All right. Now, as far as I'm concerned, it'd be better to turn
it out. Chwale. Kuyakamoni zivela kukaba handi kulitima kulukile utabira huru kuba mu hape busiu bo mwasebelezwa mulene nima abani busiu neni utwaluli kuli mileni ya mwiti ni hape chwale lunani yengwi numila kuli kuna nilipuzo zengwi fa mini kalivea mwapokoto kuli na sepa ye kitapelo ye lukira kulapirirwa miluna mini kalikaku alaba kabunde moni konela. Nubule kuli haiva ukabule doku haiva uka tima kwa tini yao kuli asweli kumo ni mwenye ya hulu ani yomu atasa alikuteli tuna maziba ani alimu mwe wabakutazi baba latali kutea hulu ba kwana kuliki hande nive ingeli siyo na sepa.
Last time I asked for it, Doc. I'm repenting. you have to turn up and operate on it?
I sure do.
Oh, well, this is a little long.
Mafelelezo, ni libata Doc, na abaka, na abaka, mwabona. Oh, kisi kama isemu, muna nikupaha mafali mu, nikubeleke la fateng. Oh, kihande, litu elefe rao na chwalo. Kihande, litu elefe rao na chwalo. Oh, vati. Chwale usike wali wisa.
Now I like that better. Sometimes I don't like a light to shine right in your face, you know, and it shine down this way I can see better.
Chole na lata handi. Foku mwi, mi anita velangili seli, leli mwenye la hulu mwapata. Mwaziba, mi la mwenye ya handi, foni mwenye la handi, na itume la sha. Zeo lika mutisi za butata. Mwaziba, amuko niku feza, kazama sika alikelekea. Mika chenu wane nisiliku bala kuye, sinibula musala kakuli. Nali, oho mawi ni, nina nzenga ataze ngozi. Zeni kona kukutaza lisebele zoze mashumi yake talizo kuyo na yefela. Mwabona, miseba, akunamu kwa wakuli kekulua. Kono konji kuna atafela kusakuto kwa zatengi. Mimwe ndi aluka angola buka kipeto luka alika akuba, nzenga atazazona. Anisika kubona kwa anu mzwale, uchwani. Muzwale West, ni utile fila makande ama ndekuli, ngomba olivasi wa muzwale doto ni utile, mushima ni omungwe, musiza ni omungwe, kilishumi, njichwane, naini, mwaupula kuli zeo, neri mwata sabulumi wabubu nchafaa ni mulena, hani ulea kuli lubasi wa hae, neruka piliswa. Nivile niva lapelela, neni yemi faa ni kusindaku ziva, zene nivulela, mwayawake nile wali, ni ukufalu basi wa hao, mwabona, haa. Ni kibao kafo. Mangi ni mangi wabona. Mwabona mule na maezeza. Mwabona manzu ya haya apete hile luli. Alikuba apalilwe. Kihande alutebe rangi kuya kwa nne kulafo liso ya umulimu. Lulikaku inele la nekule la siemba saupolo fita. Chwale busi ubo ni kalikafila kubulela. Ni haya bana kona kipete luka fita. Faliemba za litaba za kale za lusika lulutuna lwakilekeye lwabubili. Kamba lusika lwakileke ya bulalu. Lulu likulu na busi ubo. Kana msuri mwaikola nji?
Amen. Wonderful. I just really think it's wonderful how the Lord Jesus has blessed us.
Kinto ende fela, nina anafela kuli. Kinto ende kamumule na Jesu walufu yolezi. Nikulu falikaze. Nilwa itumela kali piruzalu na kau fela. Kulule musa nako isika kwa nakale. Zeka eza hala kwa pili. Uziba mama felele zo kuzwa kwa makalelo. Mikachwalo lutabila hulu kaseo.
So we are trusting the Lord. The blessings, and you notice last night, the Holy Spirit.
Kachwalo lusepa kuli mule na ukalufiola. Nikana mule mwele busi wamabani. Mwayoke nile ulufile kasamula wasebelezo kufela. Mangu samala alu. Mimi oyo emila alu. Kona chwalo luli. Michwale mwaya hano suliku bulela. Selikutela hape fatoloko ya mafelelezo. Kukutela wali. Seo moya usibulelela likeleke. Oh, ya nanilizebe, autwe seo moya usibulelela likeleke. Fela, ni moya ubulela kakufitela mwali mpoza keleke. Oh, keleke, hai swale itaba yeo kali kutechwale. Mwabona, muwe fila kali kute. Mutoko mele satani ukata haa mwatenu, alike kumimati seza kwa mafelelezo wazoni. Mubone kuli kimoya oke nile ikana kukau fela. Ni haya ba kimoya oke nile. Ukabule laku libana nisika sisifosa hala. Hiku huliswa kwa keleke mwabona. Ni haya ba muka haba nilikute. Kazeo. Mulimu kipeto uka mifaze ingata. Mwabona. Uka na azula pili fela kwekeza zengata ni zengata. Michwale, kuna ni avile aliza ni kukupa. Sichaba sali zaka chenu. Mibabuza kukukabe la lisebelezo za foliso. Chwale lisebelezo. Ze lisafira fila. Lasunda manzibu wana nikabe nile. Kama zazi alikani. Kuyo katulusa mumizo waka hanyani. Milasunda lita tami. haiba mule nalata lukaba nisebelezo ya kufolisa la sundaeta haka kusasana. Yani ikaba la anizibikuli ikaba liza zili filani. Kono ikaba viki ilingu kuzwa la 18 la sunda haka kusasana. Kana kini timu zwa lneva, takusasana la sunda kila 18, kikula pila bakuli. Mikuse mulisa na walu na kwanu, haninana nako ya kukuli ya zenga ata huluka yena. Kono ni batakulika ufilamina. Nikalika kukopana ni mulisa na waluna. Yenaki kimuzu wale yolumu ndeluli kukreste. Lutabile fakuba ni muzu wale ya hulezi matuto ya Methodist kaza kukena. Nika ufila lwa muziba Oma Nevo. Mangi ni mangi mohali mo wa muziba. Hakuna yako na kusupa munuwa na fakupilo wa hai. Nia hata wila ngikuli ni gule chwalo. Kono ni chwalo ni katabila kumufapali sanyana chwale. Kufita si kochila sesi tuna hasa timezi. Mwabona ni chwale kona nako. Busi ubo mwenye nenizwa mwakileke ni yomu ngwali. Ho muzu wale Branham ni itumezi ahulu kakutazo yani. Minali ni itumezi. Nika chwalo yomu ngwi na yemi famunyako. Selimia hae minga atakwa mulao. Niliona mwata wenakele mo. Mukutazi ali kihande kufuyo ulwe mulimu. Na ani latangi mutuku ni kulele chwalo. Mwabona ali. Nibata kulikanya kaa ufila iye kumulimu. Senili kihande kichona. Mwabona. Misa nili kihande na alata chwalo. Na. Senili. Na aluli na alata chwalo. Misa nili nilukila kubayase pahala. Mie na kihali kihande. Anita velangi kulibatu. Wabulele chwalo kani. Kufuyo ulwe mulimu. Senili. Kuna nifela shutano ilingu mwala haka niwe. Na sepala kazona. Miwe na hao sepahali. Mutu kaufela walata. Amu nga mwana yomu nyani. Mumulumbe hanyani. Ukaeza msebezi umundi. Mwabona. Yeo kiniti. Mwabona. Mimuli mukamita wala takubulela nga wanabahaye haba ize zendi. Mulatanga kubakalimela haba fosize. Kono kini ya musa babuleli haba ize hande. Mwabona. Kacholo ni tumela hulu kumulimu kamuzole nevao. Kakuba mulisa na wamutapi uo kwangu kwa tabe na kere. Mi kakubona muna yani. Batu melo ya Methodist kakukala. Ya bunya kwa kupalangi. Mane inge ya tebela kuchila fatafule ye masira. Kacholo. Kono kakufumana mwate njika kamo yao kenile michwale. Kutaha mwali mpozani. Mane ni kama ataluli mwa yao kenile. Mwui tusiza yena. Hasa itusisingana ya hai. Mutali melangeto loko. Ni mulumo. Wayone. Ni kutuma kakupahama ni kutuluka. Sina za mibulelo ya manzwi ni tuluka andina. Ni zengu cholo. Ni kuwa labafi yela kaswane ula hape.
And this little brother, I don't think he's a Junior Jackson.
Mie na muzu wale yomu nye niyo anisepikuliki Junior Jackson. Kihandi ni kakuza Juni. Nilumba mulimu ka Junior Jackson. Muzu wale wate ni unani mpoluli yezo kumulena. Mikamita winafela ya iko kubelize. Tule mangi mangi mwakereke unanisakuweza. Kono musiko mwali hohela kwa tuko asika sisili fela. Kaufela zona lilukela kuzamaile ya niwabangu wakereke. Kizamu limu ikakaufela mwabona. Mwabona. Musiko mwaza kulikaufela mwulele kama limi. Nimu tukaufela atoloke. Mulike fela kweza sika sisinde ni kuzula pili fela kweza zende. Musiko mwaba ni piruseta. Utokwe li tela. Musiko mwaba ni ngole. Hakuna hata wakamba mutu umma sucho angini kuli. Wambo lazema sucho nikawena. Usike wabe unaha na zema sumapiru ya hao kaina. Kakuli unafani, diabolosi ukaku kukenela. Kabeleke, sika muhali mwani. Nivefela kaufela inge likuwa hezu hande kali lato. Kubaka, nikuluki salika. Nikuweza bunde, kubaba kuweza bumaswe. Haba mweza fela hande, baba mieza hande. Kini, jesu naize hanili, batelisi kimoba heza nibona. Mwabona, baeza libi, mutu kaufela wako na kubaba hande, kubaba mweza hande. Kono mweze hande, baba samieze hande. Mweze sika kubaba samieze zisesimu. Bulela manzu ya mande kamuna yako na kubulela manzu ya masu. Kaweni, mikakweza cholo, mukazusa nyoko ningole kaufela mwapilu zamina. Mikamita muka na muba mwali latu ni mutu kaufela hii. Haivile fela muina mwali latu. Chole muliki hande, neva, haluba atuli, mulimuki enamu atuli. Miao nakuta vila kulimutu yo alate hea. Nituani, batili kutokwa. Hakunata wakuli kimangi. Hamuko ni kuta vila cholo. Kona kuli, mulike kuba nisi shemo kubona. Mi lilato likuwa hela libizengata. Aha, ensha. Lilato onabu ndefila ona cholo. Mukreste lilato labumulimu. Haiba mutu utaha miuku bizakuli. Mupikulu yake nile. Nima vizu wa mifuta kaufila chole. Chole fila musika mwaeza sika, chwalo. Mwabona, haiba mukaeza ze chwalo. Muhike le fila. Kono mwapiru ya hao ulukila kubaa fasibaka. So ubuli lakuli, ki handi ki, chwale mwendi, muzwale haiba uu utusize, kamoni utusiza. Uka utuasina, mwani utuela, kazona. Mwabona, miuwe fila ya munati kuyena. Niku ya fila wana chwalo. Minihalu kashuta na sina moku inezi upani wiko, zeo halina shuta nuniyeka na. Sina hane ni bulezi busi wabungwi. Ninani muzwale wa ki, kimbo nezi kai. Kwa bukuswani, Melvin. yomutelele wamilile mifubelu twale mane aluswani inge kuli aluvaha bune hanyana mini ni michelo yaluna yashutana mane nilitakazo zaluna zashutana kono ni chwalo boma hiki boma wonda tae ki wonda ti kimuzwale waka mwabona kakuli lupe pilwe mwaluba siloluswana twale lwashutana Melvin hakimukreste ni utabela papali ya baseball pahamali pizi nili kaze chwalo Mina, na sepa utabela na mayela mbilwe mafi. Kacholo nizibakuli, lwa shutana fo. Kacholo ha, anita abili kupahama angalipizi, tamba baseball. Nani lataku yamba ni kuzuma, mwabona. Mi hako ni kufetua lizola haika zeo. Minina, haniko ni kuisa lizola haka, kulisiri. Kacholo hii mwabona, kono ina utabela na mayela mbilwe mafi. Nani lata yela mbilwe mbili mbili. Kona kuli, chwale, ani akalezi mwabona. Kono ne nibulezi chwalo na kuyengu, mamu kupano kusiri. Kuli nilatena maila mbiwe mafi. Nibusi uwo, nebutatami. Na haba niliko chila ze mafi, ha chokoleti ya kitalizo. Kamba na mayambili mbili. Ni, na haba ni matunula, amane, kamba kitalizo. Ana mayambili mbili. Nikezeli, yene linibe selize, nikuni tiseta. Maui, kana neluna minya kalalo, mamu zuzu waka. Kono, anitalusi chwalo, mwabona. Kona kuli nitalusa kumibuoni safi la chutano, mwabona. Kono hakuna te waka mba uchwani. Na mulata, kimuzwale waka. Nikacholo, hakimu kreste kakuli ubonalika mwalisiri visiri. Nani bonalika mwalisiri la kreste. Kono nitengi, hani koo nikubule kakuli hakimuzwale waka. Kakuli lumizwale baba pepezwi mwaluba siloli swana. Chwale maabani manzibu wana, ninibulezitaba ya mafelelezo yani. Nimuupule chwale lingusala pili, nene litile kwa kele kika samulao wa aani omuziba. Haisi fila kwa ni kwa Kentucky. Nilikuli kukawali kaze patiwe, mwamu kupano oo, zeka kumokisa wangata. Mwaupula chwalo, lite nifate puchwale, mwabona. Maabani busiu ilimu yazo na neipatuluzu. Kona kuli, la yemanya na kamuzuzu nyanafila. Kono niziba hande kuli, nemuli utule. Kakuli moya oke nile, neolitise hape, zaani neliza lihele la kuya kuile. Hakuna ntue chwalo mwabivele. Hakuna lihele la kuya kuile. Haiba mubani kuya kuile. Haba ne mukatuka kuya kuile. Kona kuli, muluke la kubani upilo obusa afeli, kuli mube mwatingi. Haba mwapila. Nikuna nifela mufuta ulimungu wabupilo obusa afeli, yani kimulimu. Mwabona kacholo mihe vivele ailuti kazali hele la kuya kuile. Iluta kazali hele la kamita. Kihona. Ikona kuba kamia haye 10,000 million hanizibi. Kono vina nikutu hela. Kakuli nenilike nje mwatengi. Nilivulukile kwa hule. Nilikeleke nilikazengu kufitirani. Kuitingile kuna kulivulela. Nihape kuna nilikazengu mwatengi. Zei tingile kuna kulivulela. Mikacholo busiu nibusiu nukana lulifumana. Kono chole kuzwa busiu woko ya kwa pili, mukale kutina mina hano ya mina ya moya mwabona, moya oke nile ulinwe lisefila mwahali, nikipeto hamu utwa, kono mutu kwa kulumela na nilola, muzwela kwa andi, mimu ule kuli, muzwele brenda mkwateni, hazibi kaniti, nika mulapelela. Mimuweze chwalo, mikipeto nika, mule na ukani zivisa, sisi li nitifohe, kono muni utu sefila, ni musike, musike mwani hana. Kona kulizeo, zaako na kubani iti hape. Kono oo, minanina kwee ndia hulu. Kakuna na mwamu kwa ocho alu. Kona kuli kikuweza kulikopa ni handi. Mina oo na nako na kufosa. Kono kwa kuna kupasibaka, seni saazili mwahali mwani. Kona kuli muendimi na mwakona, unilapili ya kwati nkuli mwlena, anivu unise. Michwale, mifali mwali kakao fila. Muzwele pilikulu la pilila mangi ni mangi. Midi ya bulosi asike ami kwa nisangole mwamu kwa kaufila. Mwabona? Muweemi wa yamina ili yeke nile mwahola ye. Kakuli umwali hola za kukwala kwa lita baza kale za lifasi. Mwabona? Nukwama ungulo balikani. Kusinani hai wa muluti wa kukakanya. Harunze lutaha mwala masika alikelekezwe. Luka le mwali taba kapili tuwale. Mane muendibu ngate wazo na ikaba usi ubo. Nusuliku ya la mutomo. Folu kafu maneha. Kakukwalila. Nituwale mwabu si ubo. Lupatulu alika ze tungile za moya. Muhupule tuwale. Nivulezi tuwalo. Mulukela kwa palamina hano ya moya. Kono mutoko mele mangolo. Nina nikuba mwama ngolo. Mi nina nikuzwa mwama ngolo. Mwabona? Chwale mwupule li, kizi wofela ya linzwi, lakubule ya kuli, kihande, nenile kwa sikolo sisi pahami, nenile kwa sikolo sabivele, nenile kwa college, sewa asuta ulusise singwi, wafarisi kwa wofela ni wasaduki, nebae zelika zesu wani. Niba mbuinja kuziba jesu kali maili zele milioni, mwabona, mangolo sinule mangolo, ipatiruwe kwa meto ababa kutali ni bangana. Milipatululezu kwa limbututu zeko na kuituta. Kona kuli, na niwe na haluwe ngili mbututu, milu kwa luhile fela lipiruzaluna, nimuli, mulena, ulubule lele. Milu, nusuali kuteleza. Nikipeto, nusuali litabaza moya. Tule mupulezeo manzwi akabulelwa busubo ya kwa pili muswale mulelo wa moya kakuli mutaha mwala makunutu ama tuna alusika wa keleke. Tule nisipakuli zeo liutu halile. Tule mupule kama sobu siu mwinzi mwalusika wa keleke yengu busubo. Nini sipakuli lwako na kubanina kwa yenga atakamuso. Yelu kai namusi alikau fila fatia wae. Nikipeto nikamu sobu siu hape. Konomu wabona bungate wabona baka vereka mini kalikaku natafira falika wazetu na zalingusa kufitafira falika zetu na zevu lezu kwanu zemu konaku ngasirisi ngusazona nikuzula pilinizona kufituluka kuzona kufitila pali lwa kukwila foliko na kufita mwabona kono mihe muyoli vali sisa kwa malapa mini kamila pelela mi nimina munila pelele mimulimu alufu yole hamu kaku baba na bahaye baba lumeo chwale luska kalakali anizibi haiba ikaba ntue tatahulu haiba mwako na kuyema. Mimu azibali waka leni latila kuyemanga hani lapela. Jesu naize hamu yemi inge mulapela kulapela kulinda talu na ya kwali halimu. Kipeto muswale la neemutu ni mutu mwabona. Mikipeto Gideon aketampia hai na kwengu kabona vene bayi nami nikububama kukapa mezi kamba bona vene bayi yemi nikunwela mezi mwamazoho mwabona. Kona kulibona veneba wanga veneba wakubwa makama ngwele fapila milimu ya wakubupa mi azibakuli nebasa alukeliku. Katolo yena yana ayema inza atali makato kumelo na kukaufila. Tolo kona mwone lwezi zanga waema anga nikula pela. Chwale narumela mwakukubwa ma nikula pela hape. Kono kuyema nikula pela nisepa kuli kutalusa fela ntoye mkuluna. Kabu ino gugungu haruina misenili toza luna chwale pilukau fela ina meniona.
Gracious Heavenly Father,
ndate yamu hao ya kwa lihalimu. Harunze luatu melachwale lubwana lwa hao lwa katulo. Miharuta hili kuto kupa kuwe na kurufa katulo. Kakulikao filalu na lwako na kuchiselezwa. Konoluta ha inze lukupasi shemo omulena. Lusu lulele fahalimu busi ubo kwa moya wa hao. Isi ngekuli lwa swanela. Kono kibake nsakuli halu swaneli. Milwa aziva nikulile muha. Miha luta ikali vizo laluna kakuli haliswaneli. Halunaka tulo elu kile kamba hakuna luka kwa luna koku tunaluli. Ikona kubalia paloze masila fapila hao. Kacholo luta kabui koko bezo kali vizo la mwale na Jesu. Umutisa fapila luna mali avulika ni kwa hae. Nuze luluwezi mwali piluza luna. Milu ule lakuli umulimu ulu tuwelebu tuku lunaba ezalibi. Baba sueliku kupasishemo mwaha ula yangalelwa. Kuliza zileli mwe kutazo ya mafelelezo haita kutazo. Haluzivi kulikaba li. Na kwa ya mafelelezo kukaba muhuo oka utuhali la mwambi mbili. Vivele ikave iwa ikuwa hezu ifakatala. Mazoho aka omelela. Mimi shika ikaluma. Liza zilikali kia. O mulimu. Kipeto unipate. Wenali chulami ya hamiha. Mwahola yeo. Mirubo nakuli harunama sabelo chwale. Hakunasika konjika wena. Nuwona kuli linaha za ikaba. Nuwona bibele haita leleza. Nuwona Israele isweli kuikonga konga. Nuwona limusa kwa kereke. Nihola seisute la kwa kufela. Wanako ya kupatulu wa kwali gazetuna. Minimaso ayo asupa akwaluhe. Mulimu, mulimu, oh mulimu. Ulu utwelebu tuku nukupasishemo. Mikakuba mutanga hao nukupasishemo samutu ni mutu. Fapilabu mulimu usiubo. Mulimu kusike kwa abamutu niyomuka na mwalaluna. Yana nisibi mwamwe wa hai. Kono hai keniswe kayo nana kwe chwale kamali amule na Jesu. Kulikau fela luyoko panela mwasibu akasa kozo kwa buse wambi mdini. Mihani nze ni atume la lingolo lebu si uondati. Hoha ni swaneli mulimu. Hakuna niyomuka na ya swanela. Wai tumele la kuli hakuna zelu zibandati. Kono lui tingire fila hulufamo yao kenile kuli. Apatu luleli kakuluna. Haruni zelu putu la mwaha lalika zaluna. Zaluna za zibo yolu file. Nitaba za kale. Nitole moyao kenile ulufe mubu onelo wa mangolo. Kaswa nelo kwa lipilu zaluna. Lumeleza cholo ndate. Kakuli lulibele la kuwe na kali vizola Jesu mwana hao. Amen. Mwako na kuina.
In the second chapter of the book of the Revelation and the second church, the third church age, begin. Pardon me.
Mwaka uhanyo yatu yavuka yasinulo, mikeleke ya ubeli lusika lwakeleke ya bulalu lukale muniswalele.
Our Father who art in heaven, hallowed be thy name.
Ndatalu na yakwali ya halimu. Ibizo la hao libele like nile. Kutayemu buso wa hao. Tato ya hao Yezu mwali fasi. Mwoye Yezu wa mwali halimu. Lukukupakuli ube nilu nandate. Milufu yole. Nilu tusekuli lubeba yahi. Balikuala mahola ya sinyeho. Yetu na mwala sicham. Kuliangana nilika zengwe hali yeza hala. Lutuseku babatu babandi. Ahulu. Mulinakuli lubeba tanga ba hao. Kali bizo la Kristi. Amen.
Now, I said that first that you
were so pili kuli mukone kuziba kana mulemwe kuli toroko neskata akwali nzwi kezera runa na atozwe kamwe ya oke nile hakuna kukakanya kono na afileli ngusaka samula walinzwi aseliti mabona kikushutanya na nyana afiela kwalika chale zani nililukile kezeli yomunde kamba kiwe na mankao fela moya oke nile hauli kuwena ho kutata hulu kuli swalile ya twalo na ziba kuswana fela ingi kamba hauli hata bayengu ni mwabona kono nililukile kono ne mwi kutule chwalo mane lusika kalisakali mwabona ni leo kona libaka mwabona za kutanga haibirekila kimo ya oveleka mioya ya waprofita ipe ya kutuwa waprofita mwabona yokiwena. Chole muendimo ya oke nile wa kutoza hape fila. Nisepa kuli uchwalo kasamula o fila wa kufila kwa sebelezo. Mimutali metela toroko haitaha mwabona. Kakuli inukila kuba yena mire mamula oswa nila mwabona. Konorusu li fila kwa tumelalizwe mwabona. Mwahali mo. Kachwalo chwale ya kwate niluli nelimulimu. Kani tinaliena na lumela chwalo. Ni ukutua chwalo kapilu ya kakao fila. Kakuli ni utwile za kwa mula o halitaha matengi mwabona. Kono haidimo ya oke nile nesina kopili. Una nilingusa kukezeli kwa kereke. Kona faa beleke la lingusa, la hai chwale, mwabona, anakuli angani saza hai. Ubeali kakao fila kamulao, isepa hande kuli mangi ni mangi wao tusisa, mwabona, yeo luliki swanelo. Chwale mwa ni mwaka waha nyuya tu ya buka ya similo. Mikuwe, luka lausi ubo, kalusika lwa Pergamos, kauha nyo ya tu.
We left off at the 11th verse.
Chole mabani musiu nelusiezi fatimana ya 11. Ya ananilizebe auto seo moya usibulila likereke. Ya tula hanakwezi wa maswe kilifula uweli. Chole marusika alwa kereke ya pili. Nelufumanima Nikolai kwane bakalezi. Mulimu naipatuluzi ilie na kuba. Jesu naipatuluzi ilie na sina mulimu ya mate kaufio. Hakuna usili, hakuna liemba, isingi liemba za mulimu, na alimulimu anosi. Chwale mwalusika lwa kereke ya mabani usiwo. Wafumana kuli na yemi fasi kwa lo mi angwe ya litabazi kwa kereke. Nikuwa bulela za kububuta na kwa bwana. Kono na bulezi kuli nebali kwa Manikolai ba nize mchwalo na aba toile. Usiwo wa mabani neba pezi mshukwe wababula iwa. Aba bulela kuli basike basaba kuisalifu. Kuli ave nivona. Michwale kwa mafelezo. Ani ali, ya tula hanakwezi wa maswe kalifu la ubeli. Chole haiba kuna nilifu nililingwe, miluwa ziba kalona. Kuna kuli, kulukela kuba, lifulelingwe hapi fokungwe. Kakuli, lifulelingwe nishwa kalona mo mwanama. Lifu la ubeli nishwa kalona mwamoya, kimoyo. Ki, mimoyo oe za sivi ukashwa luli. Kushwa fela ki, kuzwele la masi kakao fela. Mwabona, lifu litarusa kuzui suwa mwasibaka. Kikuisi wa kusili, kupati wa kusili. Mechwale balati wabaluna haba shwile. Haba sabo na hala kuya amoruzibela. Luzibela za yokuli lifu. Kono mukreste hashwi. Hakunali ngolo lelibu ya kuli mukreste wa ashwangi. Kakuli unanibupilo wabu safeli. Kono mweza libi hashwa, yena ufelile. Nimoe wa hae ukashwa kwa makelelezo. Kono chwale, hakushwa mukreste ulivela fela Jesu kuli akute hapi. Oh, nisepa nikaba ninako kwa mafelelezo apono ye kusiugo. Useluka akutela. Mimu kasibona, moli tiseza onalifula uwe lani. Yunaka ohanyo, yelu likuyona, kusiugo ipatula nteswana. Mikibu ino, obu ndelulifa. Chwale, kusiugo, lukabala lingolo le kapidi luli kakuli ni nani zengu zengu za lizibi soku ya kalita bazakale zelu batia kufitia kuzo na pili nikuli kakumi nisa nako yetele la hulu chole kwa kasamula wakufela kwa lisibelezo zewa na kwa kakufela ani balatea wa ye kapidi ya hulu haba mu batia kutuwa kuino kwa yone mzole mersa faa unaniyo na kakufela nifaa ngalita bazengu ozu kuyena ni wako na kubona mungolo mwabuka mukaa nifaa mto kakufela maziba mwa litabela zewo likaba zende mzole mersa
12th verse, unto the angel of the church of Pergamos, write these things, saith he that has
Ungolele nilingelo ila keleke ya Pergamos, uli, kizeza vulela ya sulimu kwale, olo zizwe kafani kafaa, o shengire, uli, nizibami sewezi ya hao, nifogu ya hile, ili foku na nisipula sasata, usweli livizola aka katata, mia usikala tulatumelo yaka, ni haiba mwema zazi, a antipasi, Paki ya kayesi paha. Ya vula iwe kumina, mwaya ile satani.
But I have a few things against thee, because thou has there them that...
Kono ni nani zeni kunyaza kazoni. Kakuli una ni kuwe na baba ya katuto ya Balami. Ye na yana alutile Balaki kuliasi keo fapila wana wa Israel. Kulibache kuzeta bezumi limu ya maswa niso. Nikuliba pile kamu hule.
So has thou also them that hold the...
Hape unanibaba yaka tuto ya kizo na likezo zineza hala kwa mula wakwa ni maefesi. Chwale seivile tuto. Tuto ya manikolai. Mwaupula animi gulila chwale busiu wabungi. Mwene lifitezi kuzeo. Likezo za maefesi chwale seli tuto. Ki kituto ya manikolai. Ililika zeni toile.
Repent. Or else I will come unto thee quickly and will
Uvake, kusicholo nikakutaya lakapili, nikabaluanisa, isi mkileke aniti. Kamu kwale wa mamulo mwaka.
He that has an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna.
Yana nilizebe autwe seo moya usivulele lalikeleke. Ya tula nikamufakucha kwa mana ye patilwe. Minika fakuye na lichwe lelisweu. Nimwa lichwe kungozuli bizole lincha. Lelisa zibu ikimutu konji ya liyamuhezi. Chwale mulena aekeze limbu yoti za hae kuse. Mialu tuse chwale hanze lulika. Chwale kwa makalelo akileke ye. Kilusika lo akileke ya bulalu ye bizwa Pergamos. Mini nina kwa yeo keleke Ye ne ilitengi, niliku zwaka 312 AD, 312 kuisa 606.
The age was false doctrine, Satan lying, the foundation of...
Lusika nilituto ya buhata, satani wapuma, mutomo wapuso ya bupop, nilinyalo keleke kwa naha. Mupuzo nilimana ye patilwe, nilichwe lelisweho.
And the star... The angel of
Mina leli lingelo ila keleke ye kuya kazeo moya o kenile ukona kuni lumele za kweza Niketire muhalalei Martin Nelisi si sinulo yene firwe kuna kazona Kakuli kubala kazababa kenile baba ngui kana kuyana Ni ingire muhalalei Martin wake nsakuli na alimuna wabumulimu Kuya kamoni na hanila nelimu apostola lina kuzeli shumi kufita muhalalei Patrick mwana inezi
Now Saint Patrick was Saint Martin's nephew. Saint Martin's sister.
Chwale muhalalei Patrick neli mwana wake zela muhalalei Martin. Kezela muhalalei Martin neli ye na mahe muhalalei Patrick. Ni muhalalei Martin nali ensha yani neli malume wa muhalalei Patrick.
Now his life was from AD 315 to 399.
Chwale bupilo bwa hae nebuzu waka AD 315 kuisa 399. Chwale kileli baka leni muketezi mwala baba kenile baba mwi valisa zilani. Baka insamwana azama isi za bupilo bwa hae, mimu hata sasa sumezo ya mulimu. Hanilu melekuli, chwale, kileki ya katolika neesika mulute hande kaswanilo, ni wasika mkuteka. Mikona li baka ani muketile. Ni waka ufila wulubona wana nivulumi wa wabu mwoya wane hanile kileke ya pili kileke ya ma Manikolai, nili hanine baki nsao nalikaze. Nebali wa moya. Nisina hani swa nisisefa, kireke nei hamuliwa kuzwa mwa tutu ya Manikolai. Nili mwa mwabungata, minikireke ya niti nili mwabunyani. Kona mwaku vezi wanacholo kamita. Nisina hani vulezi kuzwa kwa makalelo. Nili Jesu yana vulezi kuli, musike mwa saba mutapi omunyani. Itatu yende yanda tamina kumifa mubuso. Kona hani tamahanya mubuso kwa mubuso wa moya.
And we are have a spiritual kingdom.
Miluna ni mubuso wa moya. Mane lutavira huru kazeo. Mane ni mulena mwa mubuso mo. Muhupule yena kiye na mulena wa baba kenile. Bona baba kenile. Yena kiye na mulena yaba za maisa. Mupilo wa muhalale Martin Neri. Kibulipungwi wa mupilo wabuna. Nilima kazo zetu na hulu. Mwaba atumuala masika apiri alikereke. Uzulela kafogu muhalale Paulusi utaachwalo. Neri alimungwi wabatu wa moya hulu. Na alichwalo. Nilingwi. Yalima kazo za hae za maka leo Neri. Na alimusole kakukala na rumela.
And then.
Miza zileli mwe hana azama acholo, nekuna ni mutu yana, neli muuna yana alobezi. Mwasila mingi anjanja, niba tukaufila vene baita kaleza, kamba isi mku ita kaleza. Kono vene baluki la kutusa mutu, ba mufiti la thela unacholo, sina mupriste animu levi. Mwane baeze lize mwali tabaza musamaria ya musa. Kono chole muhalali Martin hatu ufita, kakuzi wa musilezi wa hae, kakuwa mukreste wa mulumeli. Na ana nikoti ilingwi, kubofama hita hae. Aipazu la fahari kamu kwa lewa hae. Nikufasie mba sayo na umuku nyandela yo. Yena ashimba kalo yenu. Nibusi ubwa ni akalamu sebezu wa hae. Kakuli Jesu Kriste na abonali kuye na mapono. Inza ita telize mwaku wa Yesu wana. Ena apumile fahari kuweza liembaze pili. Yene talelize mangolo. Wana mwemu ezelize kubao. Mwezelize na. Kona kuli mungeta wa yo kubatuto. Kau fila soezi za mutu. Usieza ku Kriste. Muhupule fila cholo.
Let's say that together. What you
chole mina alubule ni cholo hamo. Kau fela zo eza kubabangwi. Ulieze lize Kriste. Kona kuli akuna kaza nahana kawena. Kono kizona hana kayena. Mwabona kona zeti sambu yoti. Yani neliona makazo ya hai ya pili ni maka lelo abulumio wa hai. Kuna nzenga ata huluka zona. Anina hanyanako. Kakuli muyo kutaka muso nibusi ubu fika ufila. Kona kuli hanilati kumini sana kwete lila hulu. Kulukile makazo ye tatama yeni ketile kwa mbola kayo nabusi ugo. Yena luli na asoliku ya hulu labu la peri wasi edeni. Mimane na alwani sa hulu keleke ya Romu. Yena luli na asalu melani ni mabishopu wa keleke ya peri ya Romu. Na nebasoliku ya wake na mwani fasi nizengu chwao. Mane. Abalwani sa luli na abalwani sa. Yani kona makazo yene pilire mwani na kuzani. Chwale, korona asuri kusinyasi kupiwa sababu hedeni za zilini. Mi hulumuna kupuwa cha letale yabu hedeni. Mine kuna nikota yabu tokwa ye kenile yene tomiwa faa letale yabu hedeni. Mina asuri kule makota ye kuiwisha za fafasi. Nibu ngata wawene ba yemi kwa matuko. Nibasa lumelani niena.
He said, if I be a man of God,
kihali, haibani muna wa mulimu. Munita melele kukusika meziko tayani. Niko tainuwele fahalimu. Haiba ni muna wa mulimu. Haiba ni muna wa mulimu kota ikani gulaya. Haiba ni muna wa mulimu. Mulimu waka wakona kunipimisa kota yani iwele kusili. Kita wakua tata. Mise wakala kule makota. Mikota haikala kuwa ya potolo haku fetua nikugulaya bini babuha. Mulimu hai fetula la nekuleli ngwilali lundu. Kima kazo. Oh, linakoka ufira nekubanga li makazo mamu kupano wa hae. Makazo ye ngui, yene ni upu laku ulea kayona. Neri ambu tutu ya na shule, ya na ilolo wala fahalimu. Miazu hila kwa kukilo hape. Kasamu la wamano la pila ambu tutu yofa na kwenyana.
Another one is outstanding to me. Was the emperor. And he was going to kill some of God's Holy Ghost filled people.
Yengu yeo tuwala kundekuna nelimu busisi. Mina ya kwa kubula ya baba ngui. Basichaba samulimu waba tezimu yao kenile. Mie nisha na alie na yasu wanela favu bishopu wakilike ya Romu. Kana kuyani, imane na alipopu asika bizoka lepopu.
His name is D-A-M-A-S-U-R.
Livizola hai neli D-A-M-A-S-U-R. Mina asulikubula ya ba kreste kaufila vana kuna kufumana. Nikuwa bulaya. mi nimusalamu busisiyo nilimu hedeni nilififi nilikuwa hezipili ya hae michwale yena muhalali matini yake nileyo ana akupa akakula pela msala hae ali kakumugunisa kuli akupele kwati niwa kreste kalita pelo basiki wabula yu kakuli ana elofite akuye na mafelelezo nilisika mutusa sisingu kakuli na alifira mubakweli wa musewezi kupopu yo kona kuli abula yaba kreste baba tezimu ya oke nilebani niyakuli cholo kono muhalali matini na batakuba nilipuzo nilikalabo niyena Niba libeleli ba mutweli safamu nyako kihande muhalali matini awakapata nikulu balafani mane alapira kumulimu kufutira mulimu ambonisa kuli kwakona kukena ayo nanu afatenyi aya kwali kwalo zene ikilwe zani niza ikwalu helafela akena muhali swale ze kilita bazakale yo hakimutu fela yango lakayena mifana kunyana fela aiba kuna nsisimwi naka akale za fela aba nekukaba nilingambolo zenga ata hulu za keleke kamba niwe kuli mwendi mbwe shasi hulu keleke ya zabu popu nilasabu liangilika zeo kono mwabona itabaza kale lipatula niti mwabona mimu na yo aya kwa ni muhalali matini mifaka ufi ni mulibele ni kaufela nilika zengu kaufela kuyo punya papila mbusisi mbusisi na asala atiku kuteka mutanga mulimu mwaziba kuli kuli haki akiku ya kanga na alikute kona kuli asikulula fela toho ya hae miato kwa kumukuteka mwaziba mulimu zana azize alika kwa mbola nye na konoe na azula pili fela kusikulule la toho ya hae kusili mimu limu na akaza kuli muhede niwa afeli kute kumutanga hae kona kuli atumbula mulilo miwa mchisa fasikula sa hae wa munao nafatini kumuyemisa Chole yeo kitaba ya kale ya bibele na isin kansu na ana ni kukute kamutanga mulimu amuyemisa yakuka mane wa chisa nisipula fananzi mulilo wa kena mumbili wa hae mane wa chisa sipula kwa tasi mia tula kuzafani mulimu na nzira ya kweza likakayoni maziba mulimu wako na kuzusabana ba Abraham kuzoka macho ya mimu wa upula yena mulimu ya sone yani umuhala lunabusi ubo yena mulimu ya swana kulukile michwale nito yemwe yeni tabela nikipeto nika yema nina nizeye mifaa kononiva chwale ye kilingwe yena nilata huu ana alivela sichaba sahaye za zilelingwe mwalita peloza mwamu zuzu wakubala kwa hae miyena yena nalimuna yomutuna miyalu wala kereke ye tezimo ya oke nile yani nikulu kauhanya nali niwona inge ba tezimo ya kereke ya hae kaufila mane ni mwahala anna hayabo na kaufila ba kreste baeza limakazo nilisupo nize komokisa mwabona mulimu ubulela kumulumi wa hae mulumi wa ubulela kwa kereke michwale zeoko na zeneza halile mwabona uwe ya kereke niyena kuswana ni mulimu mwabona mwaya oke nile unzo zabaya mwala sikuwa tasi Dina kwa zingata ane wabulaiwa Bae misamu buleli mwala abu nasina cholo Nikuwa bulaya kau fila kana kwa hilingwe Mia kibubu maso ni vo Wone bae zize kwa sichabasani Baba chisaka Vanga vana nikuwa kukotilaka Famisumu Biba tamuru la makanyani Kamba ni abacha kwa mulaho Kuhoa mala mutu wa sika shokale Kungaba sali ni kupumaka kwa teni nizuwele asidi, ni kuba ye misafani, jiru inge isanata, ni kulote amali kufitila bawa kapata, nge basuli. Onacholo, kwa muhabana, baba shemi babona, ni kuba nepila kwa likulube, niliko lofolo zengu. Boma azona, nge batali mezifela, ni mifutaka ufela. Chole ya muko niguna na kulibatu, baba ule avu kreste, ni wakaya za cholo. Kuna muteleze, bibele ulezi kuli, Jesu na izi, mane kukaba bakuli, wakami bulaya, kakuna na kulibaezi za mulimu sebelezo. Mwupule yena Jesu ya swana yena ulezi cholo kawona moya wa swana uli ulezi hape mwana kwa maungu nina nikutaha haiba njilita abazemwe ze kaufela litrote maha na handi ni mangolo mutali me mbwone haiba alinakuza maira hamo ni mangolo mane ni mwala litra wazakale mwimu naeze likaeza kireli kande lelibu ya kuli nileza halile mwimu naeze nileza halile kwanu mi kifaa fone leza halezi mwabona na cholo fela kaswanelo nichole kisika maiselu kaeza haluka afita mwalu sika kereki ya lao desia mwabona ili mwalu nzi chwale nivumai nilika kaufela zebu lezu kalona kifoe chwale mise Na ali mwahali mwani nza lapila kupano ya hae inge ilibelezi. Mine kuna ni mkunya ndela ya naati lefamu nyako wa hae. Mikiha kwa lula sikwalo. Mina apate hile. Mia mugule ya kuli na abatasi si apalo. Na ali mapunu kufikila ato kwa sika. Nekubata. Mikihali amuluma kuyobona diko ni omuhulu. mitiko ni mulu amunyemela mia mulelekisa. Miasinoweza cholo, zaya ni kukuta. Hayo kutahapi kuto muhala li Martin. Kakuli di dikoni na mulelekile. Nika cholo hekayo nanako ye, dikoni yomu hulu yo, akuta. Ni amu ulele akabu hali hali. Kopano ya hao, ikulivelezi. Usule kubainisa inge bakulivelezi. Kono nali mwalitapilo, kuhande kuli aine mwalitapilo kufika ya mulimu, amu etele kuli azamai. Mimu kunyandela yo, akutela kwa sikolo, mimu halali matini, angasa parosa hae, mi asifamu kunyandela yo. Mina nani ni dikoni yomu hulu ya nailonga sisi nikuli amutisizi. Katolo nailonga saparo sisi ni inakuli tolo. Mi asibia kumuhala li mati. Mi apala saparo sisi niya ni papila sichaba wake nisa saparo sahai. Mwabona alivonisa fila kuli mufange zende zemu nani. Mupilo wa hao. Ufena kwa ya hao. Ufeli kakao fila kukresti. Niona moya oswa na ono pila kukresti wani. Upila kuwe. Mi susu mezo ya hao kwa sichaba so pila maba panisona. Ni sichaba so kata alimana nisona. Ukabaa hulus na kresti kufikira. Uweleka mamu kwa oswa na inge kresti mwana ezelize. Kakufeleleza kukaeza ala kuli. Sichaba sene sili mwamiluti jisafo liswa. Yeo kiniti. Kima atafira alilato leli likuboni. Mibabu ya kuli. Mimu halalei matin hana kutaza. Asa ati ya nisaparosa hae sisi mnye mtolo. Mane kupano kakufira yale mwalu mwenye waliseli. Fali mwa hae. Mwabona. Mwabona kakulindaleze ntue lukile. Kamita muweza angeze lukile. Musebezi wa hao kumulimu. Muna hane hande. Kwa kimusebezi wa hao. Ni una nikuta hande. Yeo kiniti. Una nikuba fila cholo. Chwale lubata kukalisa chwale kakulika kungata bae. Kama emu ayo na mwata uselizwe kishubo. Kakuli liswele kutalimiwa. Faa kakutia huu.
Now, to the angel of the church of Pergamos, write these.
Chwale kwa lingelo ila kileki ya Pergamos ungole. Kizeli tabaza vulela yana ni mkwale olo zizwe kafaa. Mkwale olo zizwe kafaa ni kafaa obu hali. Chwale ni watakuli mulemu he. Usweli kuitibaza ilie na hape vusi uvoka cheno mwagulimu. Kereke ifika ufila neli ilingu ya buino wa hae wakanya. Yena, yana nilina alelize lishumi zepeli. Kamba, nina alelize sebe ni malizola hae. Yasu limu kwale olo zizwe kafani kafaa obu hali. Mwabona kintu hengi, yana ni mautu wa sipi, metu wazwa, malimi amulilo. Usweli kuitibaza ilie na kukutila kwa bulimu wa hae. Chule muli, bulimu bukai mwala litabaze. Yana ni mkwale olo zizwe kafani kafaa, ozo mwamulo mwa hae. Kihande mkwale kilinzwi maivelufo. Nuli ingile makalelo, ane lutali mafabu limu wa hae. Ushetu muna cholo, mkwa lufumani mama ivelufo 12. Kulina lili nzula mulimu leli mata kubu hali inge mkwale olo zizwe kafa ni kafa. Kana kucholo? Lani, nelili nzula mulimu. Kana kucholo? Chole amutalimi. Unani, luwe nilito lokoze. Chole amutalimi sizeli nzulani muhalawe juani wani. Kwa simuluho, kwa mula wakafo. Nekuna nilinzwi lene libupileli halimu nilifasi. Kana kucholo?
And the word was with God. And the word was deity.
Milinzwi nani mulimu. Milinzwi nelivu mulimu. Nivu mulimu waezwa nama niku yaha mwalaluna. Kana kucholo. Linzula yezwa nama nila yaha kuluna. Nikiyo uye mifaa kie na kwasi muluho. Ubulele la lingelo ila keleki ya Pergamos. Umu ubulele kuli kina linzula mulimu.
All we see him over in Revelations coming with his vision.
Oh, lumubona hape masinulo. Utani saparo sahaye sisi chimbekilo mamali. Mushukwe watu ya hae nza pa mifapizi yesu yehu. Mifasi kupisa hae ne kumozukuli. Linzwi la mulimu.
Oh, I like that.
Oh, na lata cholo. Kie na linzwi, linzwi la mulimu. Kona kuli lubonabu mulimu wani. Chwale kwa simulu hukuli. Aitiba haze ilie na. Kie na linzwi.
Now, if he is the living word, then this wrote on the Bible is part of him.
Chole hai baki ena linzuleli pila, kona kuli, sesi ngozi mwabibere kisi embasa hai. Kona kuli, hai ba mkona kwa muhelase, kuye na ilie na linzu, linzuleli taha kuwe na katumelo, kulieza leli pila, kakuli li, oh, muswale seo.
The word comes into you if the Holy Spirit's in there. It's a lie.
Linzuli taa kuwena. Haiba moya ho kenile umwate nyi. Kireli pila lisake na afira mwahali. Nisa piso kao fela kiyaniti. Hakuna, kawa kaleo, amu kabulela lundu leo kuli shimbuluka. Nimusa kakanyi mwapilu zamina, kakuli sikamanyi, wena ubulezi saa kabu mulimu. Malumela cholo, libele ubulezi cholo. Nikao fela so ubulela sikae zahala, au saa kakanyi, haiba ukona kubani, nilifasi leli pepilo kuwena. Kipeto moya ukenile, ukaeza, kubamu anamu shima nikamba msiza na umulimu. Hakuna lifasi, hakuna nyazo, hakuna kukakanya. Kisi kama niseo kanti, haisa aliza hao ni hanyani, kimulimu mwala hao. Kipeto ungeli nzula hae, kise piso, nimuli, ndate, kise piso ya hao, satani, sisi mwisi, nani kushenya? Mabona? Mabona, chwale hauko nikweza cholo. Kwanji mulimu hali patuluzi kuwena, ni moli luke la kubwa likazeo. Mabona? Ni hauso zibireli taba moli luke la kubela. Kipeto uka wabulea likasi na Jesu. Na alie na linzwi, kana kucholo. Nika anti Jesu alimutu. Kita benakele, ali hakuna senieza kwanji haiba kindate, yani bonisa zona pili. Kipeto akilinzwi, foe kwanji haiba, libo onala kuwena. Mwautu anji, kikawa kale uba tubali mazazi ya limaka zwafe nile. Linzwi alisikabu wana ala kale kubona. Kona haba salumeli mwamwe ya oke nile, linzwi alisikabu wana ala kale kubona. Kikawa kale uba haba salumeli nisi nwa yako mwezo ya lizo la Jesu Kristi. Linzwi alisikabu wana ala kale kubona. Minitengi haba nali ngolo nilelikana laku ya kulona. Hakuna sibaka komu tukawo fela akili ya kolomezo kanzi la isili fela. Kazamo ya oke nile, bibele kwezi kuli. Hakuna mutu yako na kubiza Jesu kuli kikresti. Konji kamo ya oke nile. Nikipeto watu wabule ya kuli, moya oke nile ya osika luka. Mwabona? Mwabona, osika ezi wakubona.
Jesus said, no man can come to me except my father draws him first. And all the father...
Jesu na ezi, hakuna mutu yako na kutakuna. Konji ndate, hamu biza pili. Nikau fela bani file ndate, tensi ya kale. Bani file ndate, wakata hakuna. Oh, wakini tuende yo. Kaufila vao ndate anifile wakata hakuna. Hakuna niomuka na wabu na yaka latea kwa ndamuwa na wasinyeho. Minika na pepezuo na libakaleo. Minika mzusa kaliza zila mafilelezo. Oh, mawi. Mwani, kuona moku veilwe mavizo aluna mwabuka ya bupio. Kuzo kwa simulu walifasi, seo akisesi ndenji, lukona kukakanya chwanizeo. Oh, mulimu zisa kukakanya mwala aluna. Kenya mwamu pato fela lipiruzalu na ze shevile. Mane kutoko kubani kukakanya mwala luna. Yoko nata peruaka. Zwisa fela kukakanya kao fela mwela. Tuhela kuli ni pile hamu nati. Kaku ikoko weza. Nikuza mayasina sinangunyana ya mulimu malifasi. Tuhela. Tuhela ni zama esina mwana za maizi. Tuhela ni vulele esina mwana vulele langa. Milelo yaka ivesina milelo ya hai. Tuhela nive. Tuhela weba mwibafumane Jesu kuna. Tuhela na nilate kono nifumane mwle na kuwena. Kona cholo, tuwela fila nilate iseli kakuna, kono nilifumane kuwena. Kuipea fila hulu kukreste kufikira kutokwa, kuba nisiba akasa kukakanya. Kilika zaabu lila fila. Tuwele usike wazo ya fande ni kuwe akuli. Kanya kumulimu, haleluya, kumbwe mulimu, mabona, seni kuna kweza. Kanya kumulimu, haunasika niteni. Tuwalo hakichona, mwana ezilizi, batili. Ufumbule ya mbandu ya hai fande, ni kuwe akuli. Mabona, seni kuna kweza, ensha, kina waku, batili. Nazika ikungela miumbeko, fokus nasika. Na ifile kumulimu, miaza maya kaku ikoko beza ni kamu nati. Nimoya ofu kacholo kuyena, kufitela sichaba hasimulata. Konjili laza haifela, miya abalata hulu, kufitela mane, abalapili la katundamu, kana kukaufela. Miwa nine limuti ala wamina, mutala waka, kwezeza kubaba mwisina, mwana ezelize kuluna.
Now, we want to notice here again now in the second verse, that which should be the 13th, I know thy works.
Chwale lubata kulemu hakulofa hape chwale. Mwati mana ya tu, yeo iluke la kubaya fete. Ni zibami sebezi ya hao. Ni foku ya hile. Mane, ni fasipula sasatani. Ni kuli usweli libizo laka katata. Mia usikala tulatumelo yaka. Mwabona, bapira foku inzi satani. Mini chwalo basabu lukali libizo la Jesu. Mwabona, mia musikala tulatumelo yaka. Kitu melo ya mufika mangi, yana bakile. Tumelo ya Pentekota kwa simulho. Nebana ni tumelo ya mani kolai kwani. Kopano yake eleke nize ngucholo. Nebasuri kuyanga. Eleke ye netaha. Mwakubona hala mwate sa kopano. Kono ye nali. Muzule kuzeo. Mulitoile. Minina nilitoile. Nia musikala tulalivizo laka. Amusikala ya kamila pero ya bona. Ya miyo ya nili kazengu. Muinzi hande kulibana nilivizo laka. Mimusa kumalezi tumelo yaka. Sina kwa simulo. Oh na lata cholo.
Not deny my faith. Even as those in the days when...
Hamusikala tulatumelo yaka, mane sinavani, mwamazazi, moku nani, nisepa mbulea livizo leo kuli. A-N-T-I-P-S, Antipas, na alimuluti wa waka ya sepahala. Yavula iwe mwala mina, moku pila satani. nikayimerafo pili famuzuzufera sipula se satani lubata kuyeza likazemwi fali tabaze nibata kuli mulire muhe mubone hande kuli mwaeza twalo twale sipula se satani.
Now God pronounced in Genesis where Satan's seat was, and that was in Babylon.
Twale mulimu na bulezi mwa Genesis ne ku Genesis pula sa Satani ni mwani neli mwa Babylon. Kami ta ivile sipula sa Satani ni mwa sinulo neli ntweswana. Kono haiba mule muha Babylon ne ichinchizwe kwa kuba ku Eden miseiba ya bupopu.
Now in the early years or just before this taking place a few years, Satan's seat, there the great.
Nichole mwami ya makalelo kamba. Sisi sikaeza la filakali ni hayeli kani. Sipula sa satani saya habutuna. Nisepa ni mukamu viza kuli mule na muprista wa makalade.
The hierarchy of Babylon changed his seat when the
Munda ndwe wali tulo za Babilona wa chincha sipula sa hae fani. Mapeja aba muzuma. Nia asaba mwa Babilona, nibizo la hae neli, A-T-T-A-L-U-S, Atolas. Mule na muprista yomu tuna wa Babilona.
When the Persians came in and taking over Babylon, running out the
Bima Persia, aba taha kuto hapa Babilona. Ba matisa makalade. Atala siye na mule na muprista wabona. Ama tela kuyonga sipula sa hae mwa Pergamos. Fa sipula sa satani. Kwa na fo winzi. Mautu wakana.
That's why I go back to pick up this history out of.
Twale kona ani kutile mamulao kuyonga litabaza kale za kereke. Kufumana kone kubile like za alo. Hana gulezi kuli upila. Fo kuinzi sipula sa satani. Na upula kuli kiande sani sikona kubakai kintu engwe sipula sa satani mi nifumana kuli yena mule na yomu tunayo ana suliku saba hafeza kukoma mapezia bana hakile ya kwa pono ya Daniel ata mamule na ingiwa Pergamos wo kwa Rome mite ingi aihankambe ya hayetuna. Satani atu tisankambe ya haye kuzwa kwa Babilona kuhisa kwa Pergamos. Kuhoza kwa pili na kayoto ma Babilona encha. Mawi. Jali, mutu sema kalero alitia bafolu inzi. Kulukile. Jali, nite ni avula ya muzwa leo mdeyo. Na avula ezio na kwani. Antipas.
Then changing his technique. First, he was a persecutor of the Christians. Oh, how he hated Christianity.
Mea chincha mwerekelo wa hae. Sapili nalimu nyandisi wa Kristo. Oh, mwana tuwezibu Kristo. Mina limu prista mule na yena kasibili. Muhede ni kasibu peho, nika musewezi. Mikea chincha mwonelo wa hae walika, nikutia mahana ni Constantine.
Constantine was always considered and is by the papal.
Constantine, nabuzi wangana kukaufela. Nika chenu selipopu. Makalero abaika wa Knights of Columbus. Twale yena yana afirebu itamo wakusula maliwani. Kono Constantine ni mwela litabaze kato komelo nilikute. Kamu kwa waka wakubala hande litabaza kale za hai. Na asika vaka ni hanyani. Twale alola tolo usi wabungi kuli haiba na abona sifapawa no miabu ya kuli. Kasona na kakomandwa. Mini kakuli na setizeli tuso kwa ba kreste kuli. Na kaba mu kreste hani waka mulapila kuli akomendwa. Mina yema wafamutano wani. Kone avile ni wabu sebo mungi wamutano na alobezi. Mia lolatolo ye ni kuzuha mia aswa nisasi fapano sesweo fali tebeza hae nizali mpiza hae. Mikuwa nikona kukuzuelezi bahali ba Knights of Columbus. Ilize li muatasi kuhatelela kwa ba Roman Catholic. Kono alikuwa aize ni haiba nto ilimu ya bula peri. Nto felana azize ye mgozu mwalite bazakale kuyakamoni bwenezi. Neri na avele sifapano fasituwa saa kileke ya St. Sophia. Ha.
But he was a politician. And when he was the emperor of Rome at that time.
Kono ena nali wali politiki. Mihana ali mubusisi wa Rome kana kweani. Yena ni mupurista wabu hede niyo hamoho. Baswalisa na nikutisa mwate nkileke ye nyafila yevizwa manikolai kana kweyani ukreste wone vuyenda mezi pa kuprista miva alivata mwakeleke yabona zelu talimile mwalinako za kwapili za kereke ya Efeso ni zengu cholo ni asimina manikolai bani chole manikolai nebe vavile ni isingilikezo inge mwone kuinezi kwa mulao kwa simulo fa kono fa chole kituto fachwala nililikezo nebali kafela kuli Kenya mwatini kono haili mwalusika lwa kereke ya bula lulo neseli lituto buprista baba hulu mitangana baba tuna nebasika aviza kale mapopu kanako ye twale kono nebabizo kuli mabishop baba tuna mitangana baba tuna maziba mangwangwa mituto yabona neli asihali hali they were getting away from the spirit. Nebasweli kuba kwa hule nikeleke yete zimoya. Yeza maiso akamoya okenile. Baba tuwela kukena mwala baba nyani. Nikuba bizakuli baba Salumeli. Kakuli ne basalumeli lani nibona kakuba niliko pano zetu naze. But the church wanted to stay free under Kono keleke ne ibata kupira kaili yelu kuruhile kwa kuza maisibo. Mwata samata moya okenile sina Kriste mwana basepselize. Na akaba nibona. Ni ya ni neli mule na wabona. Oh, mule na wabona.
The true church has never changed its attitude.
Kereke ya niti aisika chinchakale mubonero ayona. Isi nyukubusiwa kika tengo kaka ngwika ka anizibi momuli vizeza kwa ndika fo. Vaika, babula peli, ni mabishopu, ni mapopu, baba sapalelui.
We believe there's one infallible one. He is our king. He's Jesus Christ.
Lulumela kuli kuna nifela limungwe ya sapalelwi kiena mule naluna ki Jesu Kriste ya liniluna chwale mamufuta wa moyo wake nile mulimu kuluna ya pira mwala luna uluza maisa nikuluisa kwa mezi ya mpilo unza itibaza ilie na kubonisa sinamwana ezelize mwala baba kenile wakale bani nilabu laiwa kulinalie na mule na mulimu waze mpilo inza afo lisaba kuli kususaba afu kubonisa lipono kulele kamio emaswe
one time can I ever glean one
hakuna ni haiba nako ilingwi yeniko nako inyaza fanto ilingwi mwala ama bishop kau fila wakileke ama Nikolai yeneze mundandwe wabaluti wa Romu kipopo hakuna ni haiba nako ilingwi malita wazakale hukuna ni piho kulima bishop vani wakile wazu sabafu kamba ntu engu yecho alo kakuli Kriste zuho ne ilisio malipilu zavona
they consolidated and went off for our denomination.
Hautwana miba kena makopano vale kisatu kilo ya kupepo kwa wona kono kereke ya mulimu ya pila neena ni mata Kriste kereke yengwi neena ni vaika vali tuto zetu na mwala yona kono kereke ya niti ya ina ni moya kana mwautusi sa kulukile
now this so Constantine to weld his empire together.
Chole se kacholo Constantine kuli atama hanyeli mpiza haya moho. Kize za na izi. Angama Nikolai vani miya ya kubona. Ye neli mufuta wabu Kriste. Kana mwali utwisa hande.
They were Christians, so-called, professing Christians without the Holy Spirit.
Nebaliba Kriste mwaba vizezwa. Baba bulela fela bu Kriste basinamo ya oke nile. Oh nisepa kuli seo kambe saa nwela kuli musiki mwasi tuwela kuzwa. Mabona neli ba Kriste ba Kriste baliko pano baba sina moyo yake nile ne bali ba Kriste bali bizo ne bali ba Kriste kakukopana kwa bona moho ne bacha mulalelo ne babuluka ni milao kono bahana za maiso ya moyo yake nile ne basina lisupo nize komoki samwala bona ne babuli akuli likazani nileza ala kwa kale kuli nebana nikutoma keleke ya kubusa luka kena kuzona mwami zuzufela kipuso ya mfuta ochwani mabona
now so then the Holy Spirit church had to keep itself away
chole kona kuli keleke ya moya oke nile nena nikuba kwa hule nilikaze chwalo kono mwa Pegamosi neli supafela kwa ingelo ila keleke ya Pegamosi mabona kakuli neli musebezi wa hae chwale wakweza chwalo
but Constantine was not interested.
Kono Constantine naska tokomela za Bukreste. Na batakutisa zaba shemi ba hae babu Hedeni. Kireke ya hae ya babu Hedeni. Milao desia yene itomile hande. Kami visi ni. Kama Manikolai bene base ba vile ni mivisi ni kutia hande ma Rome. Mi nese ba vile ni ipo nazo etuna. Miva tubunga atane bali balumeli ba Kriste. Mone ba ipizeza. Basi hali hali.
And the
Mihaili kereke ya niti neli mwabu nya nifela. Neli cholo kamita mi ivile cholo nichwale. Nikalivila fela famuzuzu. Seo hasu nwele handi mwahali. Mwabona?
Remember, the true church has always been the little bitty group that's been pushed out of the other churches. The true church never was
Mwupule kereke ya niti kamita ivile sikuata nya nafela sisi ketuluzwi. Mwali kereke zenu. Kereke ya niti yalikuwa yonga onjiwe. Kaguli hakika tengo. Kimu vili wa kunu tu wa Jesu Kriste o pila mwali fasi. Moya o kenile uzama ya mwala ama memba laba. Kona kuli amukoni kuonga onga Kriste. Hamukoni kweza cholo. Kona kuli amukoni kuonga onga Kriste. Hamukoni kweza cholo. Niwata kuli mukuma lele kuzeo. Mwali sika lalao desi ya chwale. Mimu upule chwalo, nikubuluka chwalo. Kakuli linzuka au fela, leni bulela, live yule fatia kuye. Nichwale, amu upule, mubuluke zeo mwaboko. Kereke ya niti ya mulimu, ya likubwa yonga onjiwe. Kereke ya katolika, kona katengo kapili, kaka zibiwa malifasi. Kwa likubwa kube ni katengo fatenye, niki kiona, mahe walikereke. Na makatolika, mwa bulela kulikiona. Kiona mahe walikereke. Mahe wakatengo kalikeleke. Bibele kule akuli nalichwalo. Kona kule amukoni kukanana kazeo. Aba kule akuli kiona keleke ya mshemi. Kimahe walikeleke. Yao wena la chulo masino 17. Lukafita kuyo na kaswanelo.
All right. Now, so Constantine with this in his mind, to strengthen his empire, as Rome always did,
Kulukile, chole kuna kuli Constantine, kaso na seo mamu na noa hae, kuli ati sezeli mpiza hae sina Rome, mwana hae zelize, kuli aswaleli notolo kwa lifasi, na kenze mwate njimilelo yabu hedeni ya hae, nikuzusa mwate njimilelo yabu Kriste, mi, kamu kwa umu ngui, alikopa nyamoho, kulitamaha nyamoho, nikuipa angela mpi, yene esike ya aswana niyengu, mawona, kakuli bake nisakuli nali, zeo nelika mweza kubamu busi siyo mutuna hulu malifasi, Constantine. Ni haili kuya kuzachi ncheo. Nali walita bazana ha. Kono isi ni yake nile wa mulimu. Sina baba ngui mba likela kumwezeza. Na asi chwalo. Hakuna ni haiba ntoili ngui ya na ezize. Yene utu halilesi na bukreste kuna. Kona kulifali kereke zamani kolai abia fate nisifa pano. Miku ya kasi kakao fela sana ezize. Sine sipo na alangebu kreste. Nali kuba nivuone nisesi chwalo. Kwanda kulibusi uwaani nali swa nisize fali tebe zaani. Kakuli na vile nitolo, wa Kriste ene wamu lapi lakuli, akomendwa.
Now, then, it would strengthen his empire. And then to do this, he brought in pagan ceremonies.
Chole kwa nakuli, nelikati isali mpiza hai. Michole kakweza se, a Kenya mwate njimi kiti ya buhedeni, utahamuabu Kriste wa keleke ama Nikolai. Nikalibiza kuli, keleke ya si hali hali, yene pangiwa. Atisa mikiti ya buhede ni mwakeleke ya manikolaiye. Nikwani nilikupepua obu katolika. Chwale mzuale nivulela kalitaba za kale. Nina nilikiti kiti za balikani wa katolika. Niki balikani kuswana fielas na balikani wabai panguli mwaba inezi. Kono wabai panguli ya wako ni kuhua. Mulivele lefela kufitela usiu waka chenu bufela. Mwabona? Waka wabona kuli nebae zeli kaze swana luli. Poto haiko ni kubiza ketele masila. Mwabona kakuliki, kintu esu wanafela, mwe osu wana wake na mwalabona. Mikipeto muka wana libaka, anisule kunyaza tabayate. Kakulifosa alire, ona mwe osu wana kuna, haiba nili kachwalo. Nisesi ni kuna saa huwa, aniko nifela kukuza kazeo. Kamita ni chwalo. Babiza, baana babatuna, baeterele babatuna, babula peli. Bani uwezi kuli, ukasinyabulu miwa wa hao mzole Branham. Uweza lika, bali. Wo hakimu sebezu wa hao, mulimu uku vizelize kula pila wakuli. Mulimu uni vizelize tuna, ze fita kula pila fila wakuli. Wakuli kinto ili mwifila, yeni kuna kuswala kuwebelelwa kwa sichaba. Miki hona, kakuli kula pila wakuli, kinto enyani, mwabona? Lingusa kona lelu wa mbola fatini, likazani za kutamumu lao. Kukula, muna, mutu ya kula, wako na kufoliswa, nikushwa hapi. Kono haili mutu ya pepilo kamo ya umulimu, una nipupilo busa afeli. Kona kuli umulimu haza maelangi fela kufolisaba kulichwalo. Mpo yeo ite imamu vili wake leke, ya masibaka. Alimu mwifa, miniomu mwi, mihape niomu mwi, miniomu mwi hapi. Mabona? Zeo li mpo zeo lieza halelanga fela mwake leke. Kono lifite lafo, minise pakuli mwali utwa. Kulukile.
the birth of Catholicism. In order to do this, to catch the eyes of the
kupepo kwa Katolika fakweza cholo kusola me metu abu Kriste mihape ni metu abu hedeni kuli alita mahanya moho aizekeleke ilingwi oh nisepa kambe ninanizeo chwale kaemba kapa mpili kana ngozi mutomu mwebu si ubo mwefa na niluke la kutaniko na minika libezi kuna nilikaze ngata hulu zeli mamu zuzumani baso likuweza likaze swana luli onafa chwale mine mukalile kana koe muketa mutu wapili.
They are working now to find even a Bible that won't hurt the Catholic, nor the Jew, nor the Protestant. They're going to make him a Bible.
Baso liku sebeza chwale kuliba fuma na vivele. Yes, kia filikanya bagatolika, kamba majuda, kamba baipanguli. Waka panga vivele, yeka kuwanali kakaofila. Kikuli ya mubwani butali wa Konstantini usili hape, litabaza kale lisole za kutakila fela. Chwale mwabona, mini nani? Nemuni utile anivala zayo na busubumu. Njituwa. Mini inanizo na lite nkwangu. Miba vile basebeza kazona. Kana kwee tele ruli. Chwale babu yakuli. Mwa 62 baka. Nimulemu hekuli. Pope John wabu 22 utile. Uku pilekuli. Ikelekeze nyani kawo fea litae kwa kereke ya mushemi. Musika mwe vila yela. Ika kuta. Baka kuta. Ika ya za cholo. Baku tile hali. Abalu keli kukutila kwa tengi. Wakeni mwate nkale chwale. Sina hane niko ya kuli. Na haye ibulezi kuli. Kihande hai wabo Kennedy waketi. Wakato lika waka hapa. Kuhapa ni wakile waza cholo kale kale kafo. Ni hakuna zine muziba kazona. Kima nya holisa waluti wabona. Wanga chwa nilika zeo kuya mwali kolo. Nikulu tabu katolika mwali kolo. Minimina baba lifamitelo musweli kulifa kazona. Oh mwata salingo zamina mwabona. Wana cholo. Oh, mawe, mwana vilekela. Mivire uwezi kuli, ukali inga kamu ikumuso, miweze cholo, mwabona? Yeo kiniti, mwabona kulifami telo, fokusina. Kona kuli, oh, kizenga ata hulu, zee kona kukuliwa kulufo. Nikasi yake la zengu zazona, nikukutila kulinga hapi.
In order to get this thing to working, Constantine set up a lot of
fakuli likaze libeleke Konstantini ato malikaze ngata hulu sami nyaka ya lifasi kuli aswalengana ya bahedeni ni wa Kriste ya moho kukena makeleke.
Are you spiritually minded? Are you thinking?
Kana muna ningana ya moya? Kana muna hananji? Kikuli leo hakilo wana lingu salahola?
The church has bunko games, parties, giveaway cars and just to get a mix.
Kereke ina nilipa pali za banko mikiti limota za kufakira mahala. Nikuli kopa nyakira moho, utamanya matani ya moho, kufitila baba nisi waka sisi tabisa. Ona fasi waka sefa.
That's history. Someone has no axe to grind, you're just quoting what happened. But he did.
Chaleze ukilita waza kale. Yomu mihana, anasile pesa kule misa. Ubulela fela zeza halile. Kono, nana nisona. Na hata manya keleke ya moho kami nyaka alifasi. Kulibatisi ya moho keleke ya manikolai. Chole mupule, nasiki ya swala keleke ye pepilosi nchayani. Batilisha, kutokuwa ni hae wa ilimu ya zona. Kono keleke ya sihali hali ya manikolai. Yake na kuzona. Milu na nisikamangi mwali keleke zalo nabai panguli. Mila pelo, ya maliai. Lipapali, kupahama fama bala ama wili. Oh, mawi. Kuleki sama sila aliapala. Hili kaze mkaufila, mabona. Chole mzibakuli yoki niti. Kia ande chole haiva leo. Haiva leo, akili nzwa mulimu. Valikani. Kiyo na niti. Miliki elekeza wai panguli kaufila. Lina ni mulatu, mabona. Chole, kwa likuwa mulu lelo wa mulimu uwe. Uwe wakuba, nimi la lelo ya mali alia. Nikubi nela mwama livela. Nilika kaufila ziba zula pilikazona. Kuholisa mulisa na wakereke, nilika zengu cholo. Hai baba atu, nebaruti wa fela kulifaza buli shumi, zabona. Zeo nilika abazo na fela, muhala bona. Woki mulelo wa mulimu. Kono mulimu na ni mulelo. Kono nye na mutu, ubata kuipangira mulelo wa hai. Kuzuakani sa mulelo wa mulimu. Kulukile, chwale, kakuweza cholo, vaa utuana ni kweza za makalelo. Wapanga keleke ya katolika ya makalero. Kwa mafelelezo, michwale kwa katengo, kapiri, kaba nice ni kanso. Ane nivalyezani, na wafela kama ngwele. Katengo kakatuna kaba nice ni kanso, nekavile tengika AD 325. Kaufela wona batiswa moho. Mabishopu ni wa shemi watu melo ya Ukreste, batiswa moho kwa Nicaea. Leo kona libaka, halibizo wakuli, Nicaea Council. ka AD 325 mirindu meleti ze kumafamia ndaeli shumi nize ketalizo zata hamo kwa muko pano kamba kwa katengo mirindu meleti ze kumafamia ndaeli shumi nize ketalizo mikeleke ya wafita kwa bunga atama bishop wa ketalizo kusali mungwe mwala mirindu meleti.
But yet through the Nicolaitans, the coal farmers, and Constantine's politicianal plan,
Kononi tengi kuya kama Nikolai basi hali hali baba enya ni mulelo wa Constantine walita bazanaha bahana kuketa kireke yaniti niba koma niba kenya mwatengi ma bishop baba kenile ni milao ya watu kunga mo moya oke nile kuzwa mwamko pano nikulivea mwala ma bishop baikabali tuto ni mapopu nizengu cholo.
The same crooked deal that the Democrats.
Yona kutwano ye fosalile yene baeza bakatengo katukuruho mwaka lwe felie. Chole, yokiniti. Chole halu, cholo. Nika mi bamitero bona bakusufalira hulu matasi. Kononi bwe yafanto elingwi yene babonisize Edgar Hoover mwa California niliba kazengu zengata. Nibana ni mishini ya kupotela yani. Kone kukavotela Bo Nixon. Nemkavotela Bo Kennedy kana kweswana na sinakolo.
Well, now that they've proved that wrong, then why don't they do something about it?
Amen. Kihande chole bagenza kuli ne wabonisizen to yokuli ifosalire. Kipato kingi abasayizisika kazona. Lupira mwahola yakuli lukwana kwa maungulo. Wazi bacholo lipakire kuli ne bali mahata. Ni chole akuna zibakaiza kazona.
That was a crooked out.
Sani nelisa palo sabu 10. Pamulao kwani. Miki kwa kupepwa kwa sona happy. Kuli kukene kumutu ya mungwi, kuli ive mwa tuto yengu cholo. Tuto wa mani kolai yene ife la safiri ni likezo. Chole seivile tuto, mazazi ya Al Smith. Ki lili likezo, kono chole seivile tuto.
Now it's here. It's upon us.
Chole kizefa, lifali maruna. Oh, ukava mwete liyo munde wanaha. Hakuna kukakanyaka zeo, mamuna nwaka. Kiniti, mwana kwa puso ya uwe liani. Kufitela akona kutamaha na mwatengi. Kuunga basi hali hali vama edeni. Niwa kreste vau hamoho. Baso li kubeleka hali vivele. Kakuli tisa moho vau kima popu. Hiva ikaba tuto. Ndisho upyo mutuna wa England. Ndisho upyo mutuna wa kwa Canterbury. Nini mukatani na itumelesa mamazoni yena. Na ambula kuyena na kasibili. Hane nili mwa England. Masoksi yasi kenele la ati nile kutofita mwali ndoka za hai. Mi oo. Oh. Mutangana ya ati nile kamu kwa ose isa cholo. Kono ayo potela popu. Na kwa ya pili yene ba potezi tengi. Kasamula wamia yemi anda anda. Kisi kama iseo. Lukwa hula mangulo. Kona hani yemi fabu si ubo kufita. Kwa kwa ande mwasipa kasisili. Kulika kukutaza ni kula pila wakuli. Mia nikoni kuba fumana kao filabona. Fakatala. Mangusa akuya nikukuta. Mikikawa kaleo haluli bea fama tepu, nikuli luma kwa lifasi. Bako na kulemuswa, nikukutela kwa tumelo. Newa kwa mafelezo ulisika lwaba kreste. Juda buka yasinulo isika ngulokale. Muhalalei Juda ulukela kwa muzwale wa munyana hae wa mutose wa Jesu wize. Niwa takuli mulwa nileka tata nikaku sepahala tumelo ye kile afi wa hangi kwa walumeli. Wakala kuzwa kuzona hape kana kweani. Kasamula wali fulamule na Jesu. Michwale, selivu hule, bobu kuma kaibu si ubo. Mabona?
Now, this first Nicene Council, and it was an 325.
Onaka tengo kapili kaba Nicene Council ka, minelika AD 330, AD 325. Mwendili ndumereti, zee kumafamia andayeli shumi, nize katalizo, nima bishopu, nivali mwamu kopano, kono baba hanyeza. Mwambu nduyengwi, nilimu kopano, mwamaliha amalu. Biba bahanyeza, biba ketakuli, manikolai, vazole pili.
And that was to take the, all the church and put it under.
Mizane luke la kunga, kereke kaufila. Nikulivea mwate asaza maiso ya mapopu, kamba mabishopu, kamba ntuengu. Kususa mata mwa kereke, nikuwa afako mabishopu kuli, mabishopu, wabuse kereke. Ni ilivuona fila banosi, kutivene baluke la kubulea sisingi, kayona. Kana mwene mwile mwakeleke ya wakatuli kakachenu. Amuko nikubala bibele yani. Hakimu sebezu wami nakuli mutoloke. Yoki bishopu. Mwabona kwa lizwelezi. Chole mwabona kwa manikolai. Ni wakalezi. Nuli basika kalaka aliku hona. Niku hona. Nebu pepezu wana kwani. Yoki niti. Mineli mufuta fila ubu kresti. Kusa lichonu nikachenu.
Then the Protestant type shot after. The Bible in Revelation 17 said.
Mini wai panguli. Walika nisise kwa tengi. Vivele mwasino 17 yize. Ne niba na baba sizana lukafita kuyo na kasamula onyana haiba mule narata chole mule mwekuli kintu esu wana nikachenu nebatilo hapa chole Konstantini na itu sizemu kwa wabalami.
Now, I want you to try to listen as close as you can. Now I said you're in the Bible here.
Chole nivatakuli mutele zikatu kumelo luli mumu konela. Chole uvulezi mochwana mwavile limo ukuma leletu melo yaka. Chole ninanize ninyaza kuwena kakuli unani una kakuli unani baba isi ni baba kwanu kono kwani. Vana nibona. Unanibona mwakeleke ya Pergamos. Mwabona. Baba saa kumalezi tuto ya Balami. Yana alutile Balaki kubiasi teo fapila wana wa Israeli. Niku chazeta abezu milimu ya maswaniso. Niku pila kabu hule. Chwale Konstantin na itusizemu kwa oswana wana itusize Balami. Ni mavile ni muko pano kasamula wa muko pano waka tengo wani. Faa, ane kaveiwe mwali keleke. Nizei mchoro. Kulibavuse, ni kujusa mate kaufira mwakeleke. Mine ukusina zine wana nizabu na wakasibili. Kamba mane, ni wasina ni haiba tukelo ya kutolo kama ngolo. Nizeo, nilifira zabu priesta kuna zine balukela kufali toloko za mangolo. Mafelezo kasamula unyana. Baeza mpriesta ya umuhulu. Miva ilimu yemeli yana lipopo. Kono chwale, batile fasiba kafuba velezeo za kuli kutiso kao fela kia mupriste. Miko pano hailu keliku bala bibele. Akuna siwa luke ya kweza. Mikaniti, vona mane, bibele iveiwa kwa ole nivona. Michwale iva, vai kungezizo na vona vangi. Mine like tibwe kuluna, kakuli, nelibona alhande. Nelibona alhande kakuli, nebafumie. Nizee mchoro, niya afani, uo na muko panomu tuna uo, anababi zize hamoho, Konstantini, afama bishopu miyawe, yeminde.
He got a hold of some money and all these big places of great like buildings, he gave these over to the church.
Haipuluke la mali amangwe ni, niliwa kaze tuna ze kaofila, sinami yaho, zeo alifa kwa keleke, kulibaitu sizezo na sinamandu alikeleke, ho, nelimi yao yeminde. Ye kabisizwe hande ni zengu cholo. Kacholo, haifa kwa keleke.
Besides that, he dressed up these bishops.
Kwa nda zeo, ati nisama bishop wababa tunabani. Kami kanjo emi tuna, ni ya paloza mohali ni zengu kaufela. Ni kwa nda zeo, ababeafa, kamba kuyahasi waka, sisi lumbile, sinachwana. Ni kwa beafa hali mufani, inge siswani so, sisi lapelwa.
And down below them, he made marvel.
Ni mwata sazona, haya letare ya machwe. Amandi, mwata sazona, miaye za zeo kaufila kufetaula. Uzwa mamu lelo wabu hedeni kushimbuluka. Nikutisa bukreste kubona, kao bishop wabona. Mwabona, batu lukisa afila siswani so sakula pila, nikuwa fati ni bishop. Mwabona, kumweza kubaa letare, ili nito yeswana. Nikumweza kubaa mulimu, kubea fati ni bishop, miena nana ni kaufila ze kona kubulelwa. Wamu tinisa hande, nikumweza kubona asina mulimu wa maswani so. Kufita kumubia sina milimu ya wana ya buhedeni. Bamu bea mwamu kanjo inge Jesu mwana tinilanga. Mwabuna? Niba mweza kubona la fila inge mulimu wa maswaniso. Ala pelwa aina fani cholo. Oh, mwa kuna kuna niseza mwini wabulezi wa hedeni. Kiyande na kuna kuyemela zeo. Kuna niya kuna kwa mbola kuluna. Luvile lwa mbola nga ni milimu ya maswaniso. Kono muna yoena wakuna kulea kuluna. Pa kresti mwini wabulela. Kiyande zeo kizende luli. Sole lwa kuna kweza kau fela selubata. Kakuli mwini mwalu na kiyo. Lwa kuna fela. Lwa kuna kubulela kuyena. Lwa kuna kubulela sakweza. Aiba lweza sili. Lwa kuna kumubulela kasoli. Kumufaa nito nyana cholo. Miye nyani kula pela litapiro. Za kupeta mazazi anaini. Mi nito ya pili maziba. Kau fela lukondisi ze. Milukuta mamu laho. Mikuyi kutuwa fela hande hape. Akuna selukela kubilaela. Oh, zahani nilibona la hande, luli, nisabile cholo, kwanga na abutu. Kono wa munaku hapeleza zeo kuma na mulimu, ya pepilosi ncha hande, hako nikweza zeo, alikuba.
Amen. Hallelujah. Or he knows who he has believed, and persuaded that he's able to...
Kakuli uziba ya lumezi kuyena, ni ukoro kuli ukakona kubuluka kau fela saa itamine kuisa, kaliza zilani. Miluli bala, likaze kwa mulao, likataza kuya kwa mayemo apizo yetu na yeli kukreste. Amen. Oh, mwani vezi ya itumia luli. Aletare ya machu wa mandi, mwata saa hai. Yena uinzi fali mufa. Ya pezi hande kabu kwala. Ilikeleke yende. Oh, mawi. Kau filabu wanane waka vile hande. Kulukile. Mika talaka, nekalumbile luli. Unaka talaka machu wa mandi ka. Hande, mulukila kubona lika zao pili. Kintu eswana. Kukabiswa luli kagauda ni kuchome kiwa kama machu wa butokwa. Machu ya teko yetuna fali tare ye. Amande.
Very fitting.
kakuza maelela hande ni maniko la inima hedeni mwabona sana hizi na angile mikiti yasi hedeni milelo yasi hedeni nikungabu kreste itabazewa tile zasi hali hali zine basa zili isika vene basi na mwe yaoke nile kuli ubaza maise kakushutana miza wabaeza milimu ya maswani sofali fasifa nikuba yaela aletare ni milimu ya maswani so ya nzifa nikuli aswale leli bizabone kana mubamo yanji mautwisi asenitaru sakana mabona seo silisona swale ula sili malifasi anibuleli zeo kuzwa mwazi boyaka zeo kona litabaza kale mikamifali kepe nikungata walitabaza kale kintu yeso na felas na hanika mibuleli za George Washington ni Abraham Lincoln ni ndo wa Gettysburg ni zee mtolo luli likazeo kao fela kilitabaza kale zeni bulela fa kuya kamoni ngolezi
now it was very fitting to not to this born again church, no sir.
Well, when kuli, ne kuswa nela hulu kuli, isingi kwa kereke ye pepilosin chaye, batilisha, kihande, ababe ya muna fali mufani chwale, kuli abeto ya mabishop, kupeta nikiti, nisha zeo, nelikale lika, vae vangeli yetezi. Nisaiza tuwa nika chenu, masika ni asazo la pili nika chenu, asazo la pili fila mwabona, kamufuta osiliza zile, ababe ya muika ya kuteki wafani, kumweza sina mulimu wa maswaniso, miukaba ni mikitinyana yeka ulewa. Mimulemu yetuwale kuliva hedeni, ni walapi langa kwa minimu yabo na yeshwile. Mikeleke ya bai panguli, yeneka yema nikula kuli. Nilumela mwakeleke ya kenile, ya katolika ya Roma, nikutuano ya wawa kenile. Minama Methodist, mwaitima kwa meto, vapresbiterian, ni maluthiran. Sikakao filazisi kambota ni bafu, kivula pili kwa minimu. Luli. Kono chole baipanguli ya wako nikuse ya wakatolika, niyena kakuliweza likazesu wana. Ubulela litaba ze kaufela za kuipulela kuliulumela likazesu wana. Ukolobelizwe hapesina wakereke ya katolika kamezi ya kolobeza. Uhana nikuse ya batu baba likakupila kaswa nilo. Haya kwa kereke yena ni batu baba huwa kama atamulimu. Kipeto yena uyema fandi nikuse ya likazeo. Kaufela zeo. Mwabona, mioya haipati. Batu, kona waipatanga. Kono isi ngi mioya, mwabona. Moya oke nile, hauko nikuipata. Neliku Jesu, chwale uinzi mwa kereke ya hai. Ukana uba cholo kufitila, atae la kereke ya hai. Kakulikisi embasa hai, mwabona. Mwaku naniba nyandisi, ba. Baba seha, kwa mulao mwani, mwaliza zilani. Basapi la cholo nikachenu. Mulimu unga mutu wa hai, konoisi ngimoya wa hai kuzo malifasi. Diabolosi unga mutu, yo konoisi ngimoya kuzo malifasi. Ba priest gavene wa kongo meka zali fula Jesu. Vene wa bula yakuli na alimu lauli kamba dimona. Nitanga na vani, ni vali wa bula peli, sina bula peli, mubu kona kubila. Yeo kiniti. Ni waziba mangolo kalitia kuzaona. Kono ni wasa zibiti oloko ya niti yaona. Ni wana ni mulelo wabu na vanyi. Mine kusina zengwe zine waka teleza. Mikipetu vamu wona waziba kuli. Ni wapale wa chua niku wona kuli Jesu nasa za maeleni nili kakao fila. Zena abulezi wa profiti ya kaufela kaina. Kononi wa liofu, ni mulimu abule akuli. Na abana atile metu wako na kabubofu, kalibaka. Kuliluna lube nikolo ya pulso. Fale vivile ibulezi litaba za kwa pili hape kuli. Uka kuli, lumualu sika alwape ntekota lo. Lolu mapunu, lunyandile, wabubofu, miya bazibi cholo. Kivobu ino kwa kereke, Philadelphia.
Oh, you formal Baptist Presbyterians and
Pentecostals. Oh, minabasi hali hali wa Baptist Presbyterian ma Pentecostal. Mabona, kifoe chwale. Foku nguya nita lusi zeo kumina baba inzi muhalimo. Nivea zeo fatiepu. Mabona, mina aziba koiya. Mabona, mubake! Amu kutele kwa bivele. Amu kutele kukreste.
All right. But that's what taken place. The full gospel is pushed out.
Kulukile kono zeo kona zee za halile. Evangeli yete zine kashelizo kwande. Lisuponi zeo kumokusa mwakeleke nilihaniwe. Michwale sikuata sabamo yao kenile. Asileleke wa kwande. Ni wala tulakuli nekusinaliza zileli chwalo. Mine likuli. Mibaza ntueswa na nikachenu. Kicho na luli. Kikuli ya mwani mwaya wate ni.
As I told you at the beginning, put on your spiritual thinking.
Sinaani mwilezi kwa makalelo. Kulimuapa le mina anu ya mina ya moya. Mutuele mulimu akwa uleli pilozamina. Musiki mwa akale zalika. Mwine ni muteleze muli. Mwe oke nile patulula kuna. Nilibone. Kizani fani. Nikiti kai. Va Baptist Presbyterian. Mani ni mapente kota. Baba fera mukiti wazabula peri. Ntofela ebaeza kikuliza piano kamba ntwe ngucholo. Ba tulakatula kafana konyana. Mi piano isatu la fera kulila ba hasana. Bazola fande abasase pala. Ba uzwa babulabu hata likaze ngikafira. Kono haili waluli. Mane bana nikachi machima hulu kuli. Ba kona kulwana nisa ha enjanja. Ba se ba mutu kaofera nisi kaofera mabona. Kifo itwale. Akiba Methodist fera Baptist Presbyterian Katolika. Kono nibona bakeleke ya Pentecost malusika lwala odisi amo.
Oh, why don't you get back to that what your forefathers had?
Oh, kikawa kala ngamusa kuteli kwalika. Zene bavanga nizo na bashimi bamina bakale. Kinyarusa kuteli kwa Pentecoste ya niti ye kenisa. Nikulu taza kama yao kenile ye ta Kriste kuluna. Zeoko na zelutokwa. Kulukile. Twale kintu Yesu ananika chenu.
Now, the word Pergamos.
Twale linzwi leli li Pergamos. Litarusa kunyalwa. Yonali linzwi leli li Pergamos. Litarusa kunyalwa.
Christianity, that is the Nicolaitan side, the formal side, married to the state with pagan
Bukreste,
ceremony.
Ko kikwane kulama Nikolai. Nikolasi hali hali. Kunyalwa kwa naha. Mimi kiti yasi heden. Mikiti yasi heden. Mineri kupepwa kwa keleke ya Katolika. Mwali za zilani.
Now anyone knows that the Catholic
Twale mangini mangi uzibakuli keleki ya Katolika ne itisizwe mwali nako za nice ni kanso. Zeo lisikaba tengi pili. Ne uzokuli Nikolai. Kamulimu ye tarusa kuli Niko. Niko kukoma. Kukoma kamba kuhatila keleke. Nihaba eza cholo. Nibasa alatimoya mwala sichaba. Nibalisa na bali keleke. Baba tarusa balisana. Kwa moyo wake nile mulikini kana mupriste hakoni kuba mulisana kimufuta wasichomangi sami fepa akasona kana muna niline possess wanasna zine banani kali nakozani kali za Pentecosta kiniti kutokwa numera Maria kimangi yakira abona zeo kwa Pentecosta litapelo za kupeta za kufafaleza zeo kaufira kuchunga tumezi kuitusa bulalu wa mulimu ngate mwana moyo wake nile zeo mulifumana kai kwa Pentecosta.
Jesus said, "Let the house of Israel know surely God's made the same."
Jesus naize bandu ni ndira Israel kaufela bazibeka niti kuli. Mulimu weze Jesu yaswa nayo. Yemo kokotezi fasi papano kubamule na ni Kristi.
Yeo kiniti.
Zeo lulifumana kai. Kizani kolai kakukala. Milivu pilwe mabu Katolika. Chole muli kihande ni tabile na aziba kuli. Aniyo mahalabona. Chole musike mwa kula kufikeleza. Mwabona. Chole muupule bu Kristi Nikolai. Chole kana mwautusa likande. Muteleze hande lusika fita kale kwa hule. Mwata kuli muli utisise, haiba lukai nila moho kuisafara usiu. Kona kuli? Mm-hmm. Kona kuli? Kakuli mzwale, kimoyo wa hao. Mwakona kuli wakuli ki hande, ni wasie mbasa, zeo ha, hakizona. Haiba wanamo ya oke nile mzwale, hanata wakamba ufumane ya kwa hali kileke zekai, ulate hile.
If you are not born again of the Spirit of God,
haiba usika pepwa sincha kamo ya omulimu. Kakolowezo ya mo ya oke nile, ulate hile. Kakuli yao nabu pilobu saferi. Nibu pilobu saferi kona ntofela inosi. Yaka uzusamulimu. Kakuli kona bu pilobu nosi feela. Bubu siyezi. Haili bubeke wambonyi. Sinahani bulezi faa. Kazahola yanjimu. Kibaba kai baba upula muuna muhulu. Muzwale Spurgeon. Mukutiazo wa Methodist. Kwa Henryville. Mutiomu ndi wa mchembele. Neluinzi kukule kiswa ice cream. Kwa red finish. Zazirelimu. Inge lucha ice cream. Mine lusulikuwa mbola za muko pano, one ni vile ni wana kwani. Nihola yanji mwona ilitengi. Nibaredi. Nibana ni mi sipika yeni nyani ya tukiswa. Mia yasili mbasa hae kwani. Mikoku mwini basuliku kulela, kakuli zingu sane lizwele la kwa Louisville. Konoba 4H Club, nibana ni mushini ono kona kufetula uveke kwa mbonyi. Yeneba veile kausiamu kuyona. Nima fula petroleum nilika kaufela mbonyi. Nikuyeza kubonala inge zule kwa. Bafo H nebana niona, science ne ikondisize kuli mbonyi ibona alenge ya niti. Kuli ne mkangu wata lizoho leli tezi masaka, ni kuichala masimu. Lizoho leli tezi kuzwa masaka, mushini, noso timile. Niye kwane kule, ye lubirwe kimushini ikona kupangiwa masi ya mbonyi. Nisi kwa sambonyi. Nimane mwako na kulisa kwa sivaka sakuta atuvila alika. Nikupuma kafahali. Ona uweke watengi. Mia mwako ni kushutanisa ye kuyengu. Nina mpetroli ya mwesu wana ki kikaosi ya mwelikana. Mi ni mwaka mwako. Likakao filazene kemi mwaweke bulibungi. Nililitengi kuyengi.
He said the only definite way to know that which was grown in the field and which was made by the
machine. Njila fela ya kuziva kayo nakuli. Yeko na peo yene chezu masimu. Yene pangirwe kamushimu. Mupumbe gezepe lichwalo zeo. Nisi velisazo na livo lile. Ni yene pangirwe kimushini. Nelisika mela hape. Pono zona zona chezi mulimu zapila hape kinyi kakuli nelisina mata akukona kumela. Niwa kona kubonala inge mukresti kweza likezo sina mukresti nikweza kezo yende kaufela yoko na kweza nikupila kakusepala kwa kirekea hao. Kono haiba unamata ako na kukumelisa kamo ya oke nile kabu pilo wa mulimu bupilo wa busaferi butaha kuwena isingi kakubulela kono kampo ya moya oke nile. Mubacho ni nizeo dokota abule ya kulikaliza za Pentekota yana ngozi mnuelo wa muliani. Mubake mimu kolo wezwe mangi ni mangi wami na kalibizo la Jesu Kristi mimu kamuhela mpoyamo ya oke nile mpoyamo ya oke nile yeli bupilo busaferi yeo kona nto inozifela mulimu ya kazusa kiyo nanto inozifela yena ni bupilo ya kona kuzusa mwabona yeo kona nto inozifela yeko na kufita nisepa kulizeo za utwala mulimu alumeleze kuli yutu hale. Chwale, manikolai nebana nine kula si hali hali niba anyalwa kwa keleke ya buhedeni batisa mwate ngili aletele buhedeni kweza li aletele za bukresti batisa mwate ngimulimu wa maswani sewa buhedeni miyavu lela ni kwa mbola mwabwino wa bishop walitoma fani walitinisa ni kulikuwa nali sasina mulimu wa maswani sewa mwabwona hakizeli kwa ande kizeli mwahali nipeoze peliza mbonyi zani nilibona hala kuswana nesi ze neli kwa ande neli ze neli mwahali mwabona kiza mwahali kibupilo kia ande neliezo mwani misani nelisibaka kone ipepezu keleke ya katolika ya pili neliona mahe waliko pano kaa ufilaza likeleke.
Now you say, well, Brother Branham, then as long as I ain't Catholic,
kwa le muli kia ande na mzole Branham kona kuli haibile fila animu katolika. Chwale famu zuzu fela. Alu yemele ni foo famu zuzu nyana fela. Kamu kwa uo. Mihalu, wapule ni mwasi niloka uhanyo ya 17. Famu zuzu fela. Mwapule fela kuyona. Chwale yeki sinyo ya sikamanyi? Jesu Kriste. Mwali kilekeza hae, hanze nivala, mutele za hande. Chwale kwa hati haleli ngwila mangelo ya 7. Hene lina nimanaka 7, mila ambola ni nalali. Taha kwamu. Mini kakubonisa, katuluali hulele lituna leli nzi fameza mangata.
Now, so that I can have a witness, how many knows that a woman in the Bible
every time is given a symbol means the church? Utarusa kileke,
how many knows that the great Lord,
right in the same chapter, is standing yes, on seven? Muzi, oh ya, hile, sebene, kulukile.
Right. And now how many knows that the Bible said
Michwali kwa waka kwa wazi wakuli vivele ingulezi kuli mezi. Kiyo na inzifa meza mangata. Isi ni mezi. Kono meza mangata. Mi meza mangata atausa sichaba. Kini mutali meka honywa 15. Mwakona kubona fa. Mwabona. Timana 15. Mwabona. Mikiya alikuna. Meza mangata ubo ni. Foku inzili hule. Kiba tu sichaba linaha ni mishobu. Mwabona. Mwabona.
Now this woman was an apostate.
Chwale musali yo nelimulu anisi watu melo. Njichwani. Chwale ye kituto. Kona kuli muswane la kuveali zwa lolamina kwa mula hao chwale. Mabona? Musali walitanya yaani. Ubizwa chwanili hule. Kimusali ya si waniti kwa witamu wali nyalola hae. Chwale kereke. Vakereke ya katolika. Vai pulela kubamu nyaliwa. Ni musala kristi. Mane nivuwa na bahame basiroma. Vakutanga milili ya bwona. Nye bana maikuto. Maikuto wa bwona kaufila kukristi. Kana kuchwalo. Luli. Kamba mutu kaufila. Nizuelela kwa makalilo atumelo ya katolika. Mabona? Ninanibuka ya bona, yeli facts of our faith. Ninibuka za bona, nivai panguli, bamina, nivai baptisti, nisemu lumela kaufela. Mwani mwasibaka, sakubala kwa. Kacholo nivala hulukuli, haiba mutu akuna kubulasika, mawe, na akuna kuyemela kalipulilo za hao. Mabona? Kuna kuli, hola itile kuli, se, sizule fandi. Chwale nito ya pili mulimu, una nikuza maya, kufita mwala na kaufela. Aboni selisipo, zeko mokisa, nilima kazo, kulisichaba sizibe. Linguza mulimu, lizibali nzula hae. Zaziba, zaziba handi. Muna nikufuma na pili, muzula kwa ande kusina kuzibiwa. Kipeto mulu kila kuba. Kisika maise mweza, mweza likazeo kabu maso kufita sa pili. Kutuwela mutuhele mulimu watoko melezeo. Mwabona? Nika kubonisa katulu yali hulele lituna. Chole haiba na alicholo. Mina alimusali hana avule lantu ye mwikuli. Na asuli kubuka. Kana kucholo? Kia ndehe, haiba nelikeleke na asulikuwe za buhule, yesi nzila ya mulimu, kana kucholo, kona kuli buhule, ikona kuba buhule, buhule wa moya, usulikulu taba tulika, zesi li nzula mulimu, kana kucholo, usulikulu talika zesi za niti, bawa kima Nikolai, mabona, alita kwanu, kaza kuketa mapopu niba purista ni kususa moya oke nina matengi, maza zelima kazuwa felile, mivire ulezikuli, Jesu Kriste wa swana mabani, nika chenu, nikuya kuile. Bibele ibula kuli mubake ni mukolobezo mangini manywa mina kalibizo la Yesu Kristo kwa swala yalibiza mina yena ibula kuli ndate mwana ni moyo wake nile bafafaleza bachi unkatumeze ho mawi mabona kurukile amutalime sanaiza musalio
whom the kings of the
yo male nalifasi le bapilile kamuhule niena nibaya baya ile malifasi bakozwi kobuhali kobuhule bohai kukolwa kumigulaya kumigulaya mikunupa kama sikakaofira muzwale bakozululi kalinozani mabona kive ine zeo kona zasoli kufa mabona vene abule bohai alubonengi nimibulele nto engu bo mati bakatolika minika kulukile chole mubulela kuli zeo za sabisa chole mulibele efela famuzuzu vaipanguli aha nikulela kubali famatepu mwabona
so he carried me away in the spirit into the wilderness and I saw
kacholo anisa simba mwamoya kuya mwali hala upa minabona nabona musali ya inzi sibatana sisifubelu chole linzuleli lifubelu litalusa sikamanyi libonisa bulena litalusa bulena bulena walikute mwabona inge malena nize ngucholo mabizo wa mangata alinye fulo sasa nani litoho za sebene ni mana kali chumi chole litoho za sebene kima lundu a sebene foku ya ile munzi ni musali yo kie na munzi waziba
and the woman was arrayed in purple the woman
ni musali na apezi zeseta musali sibatana nilise sifubelu kono musali na apezi zeseta chole kana anisikami ile mua Zazreli mwi, kuna ni masila amalalu, anizibikuli nikapirana kwetewe chwani. Kono mwupule se, sina hani mibulelezi lirimo za kwa mulao, zenga atakuli, mutoko melerasha.
There's three curtains, remember this. There is the iron curtain.
Kuna ni masila amalalu, mwupule se, kuna ni lisila la sipi, kuna ni lisila la mataka, red china nizengu cholo. Mihape kuna ni lisila le liseta, mutoko melelisila leo. Yani kimupumi ahulululi musali na apezi zeseta mibala yefubelu apezi gauda machu amandi maupula anenibula zeo kwanu aletari ya pili ya Nikolai mabona musali kakubakeleke
having a golden cup in her hand
inza soliko moki ya gauda malizo maupula gauda na iveilwe fa aletari komoki na soliku ifasi chaba yeteze swabisa zalinyefulo zabu hulebwa hae Zeo kona za soliku fasi chaba. Niba soliku limiza. Luli bako zukazona. Banu ile filas. Kwa tekao filas ama Irish bani. Nima French niba ungecholo. Baka mipumamu mizo. Musabu le lanto ilingwe. Yeru anisakeleke yani. Luli. Niba kama mipumaona. Mwabona.
And upon her forehead was a name written.
Nifapata yalo nane kungozuli bizo lakuli. Kunu tu Babilona. Chwale kikai kone itutezi Babilona. Kuzo mwa Babilona kuye mwa Pegamos. Mia basa atani ai tu sasi pula sahai. Ho, oh, nila kaza kuli kambe ni nika afita masi nuloya nika ufila. Kuli mwiboni.
Babylon, the great, the mother of harlots, a mother of...
Babilona yomutuna, mahe mahule. Mahe wa mahule nize masila zalifasi.
What was she? A mother
Musali yokisi kama nyi? Kima hewa mahule, ba nine siba na baba shimani, njine nene baliba ana, kikeleke, hee nisha. Ali kana keleke, haibizu yu mwabibile kuli, Babilona, mwabona, mwabuka yu wana luli. Kulu kile.
Now, if she was a prostitute, a whore, and she was a mother of harlots, she had to have dogs.
Chole haiba na lili hule, lihule, mina alima hewa mahule, naana nikupe pabana baba sizana. Mihaya bane baliba ana, ni baliba sizana. Nelilili keleke. Chole keleke abai panguli nezule kai kana kucholo kishu tanomba angeli tengimala amanya kasilupi nili hule kintu eswana
Martin Luther came out to switch out to give the true church a chance
Martin Luther nazule mate inkuto chincha kuli afekeleke ya nitikolo wezle kuta cholo mapentekota mimutu ni mutu wabona akutira kwa mulelo wabuniko nai wakonga ongani batone libaba tuna nilikaze mkaufela Miba kutila mwakolobezo yeswana, yene mwakolobezo kayone. Mufuta oswana, mikiti yeswana. Mane ni haiba babangata, babona, bana nituteksema, nilumera Maria. Akibolumera Maria, kono ki, ntoma nyeza maila, kantu yeswana. Yona tutu ya tumelo, ya bapostola yani. Amu nivonise tutu ya tumelo, ya bapostola mwabibile mzwale. Haiba, haiba ne banani tutu ya tumelo, kilikezo 238. Kono mwane bala elezi mutu, ni mutu kuli haizezi. Kika ikomu kile mwa utuwa mapostola abu ya za kupeta kuli. Nilumera mwa kereke yeke nile ya Roma ya katolika. Nilumera mwa kutuano ya baba kenile. Fanimu, Petro siyana asolili notolo naize. Hakuna muyemeri usili hape, mwala mulimu ni mbatu. Kwanda Christ Jesu. Kuna mutali mefali kerekeza wai panguli. Kisi kama insine baizize. Nibasikai kutuwa kulikana. Mangi ni mangi wabona, yana atile nazule, nimbu yoti ya Pentekota. Yeo lulikiniti. Ni haiba Martin Luther na abule la kamalimi. Yeo lulikiniti. Azomwa labo nali mulimu manzu ya maswe oni bulela nga mei ani zibi zeni bulela nga mabona luli narumela kuona kini tinarumela chwale kushetumuka mwala masika babile ni moya kono kamita wasulikuzu wanga matengi ni kuipangilali kupanoka samulao wabakalisi bama noti mela kaufira kamene mkalu meleza kereke ya walu usirani kuzula pili mikusina kuyonga onga neikawa Pentekota. Kereke ya Pentekota kisi kama nyi, nitaosa Pentekota aniti. Isi nyi yako panochwale, yonafira ki poto ni ketele hape, mwabona. Kono baize li kaze suwana, mizani, zawa kutiza hape, mwabu Nikolai. Sinamone baize lize kwa simuluho, mwabaka yu wabona zeo, muli amen, yeo kiniti. Kwa lefira kikuli, ninanili nzulamina, kulimua.
See, a mother of prostitutes. If they're prostitutes,
mwabona, mahe wa mahule, haba ki mahule. Ni mabile chwa ni mahule. Kakuweza buhule kuluwa nisa linzu la mulimu. Haiba linzu la mulimu lize. Mubake ni mkolobezo kalibizo la Jesu Kristi. Ni mutu kau fela muhali mwani na kolobezo kalibizo la Jesu. Nikipeto mui kungiranda ate mwana ni mwe yaoke nile. Mwani kibuhule. Kana kucholo. Mihaiba bibele kolobezo ya yona. Kika kuchimbeki wa baptizo. Kuzo mwali nzu la sigerike. Kuna kuli muzu isa kai za kufafaleza ni kusela mezi. Zeo lizu ile kai. Hala mchini chanisa zeo kakusolana mazoho, kamba upumata mezi mwanu, ni kwa miza, kamba ntue unge chwalo, mwamo ya oke nile, wazo mwali halimu, sina mwaya wali mungwa, niwa ototalasya, niwa wakoni sa kukulela kama limi, ni kuhua, mibaeza sina batu, baba kozwi, ni mchini chanisa zeo kakusolana mazoho, kamba kubeali ngolo lami na mwakereke, kamba ntue unge chwalo, muka valeha chwangi kuzakueza bozo wamo ya. Chole mui puzo fela ilimi na seo. Munyunge minano ya mina mukolo ili piruza mina kakusepala mizwale. Lukwama fela zwanzila. Nikopano ye haisika veiwa fela mo kambango. Ito milo kimulimu. Na ulumela cholo kuya kamoni. Muni lumele kwa mutanga hai. Nibulela kalibizo la Jesu. Zeo mulimu avile fapilu ya kakuli. Nitaye kwanu. Ani holeli fate nyumali kakweza zeo. Ni kona kubakwani. Inge nilapele la wakuli kukungu. Kamba ntue ngucholo. Kamba nikona kubakwandi kuyozuma. Mi nifumana mashele nyaka kamu kwa oswana ni amuhela anga kapene kwa kereke. Kono mulimu ulive ile fapiru yaka neni palero wakuzwa kulona neni solifela kulilela kuna kazona. Minieza kao filaze nikona ni inzi kwa nukalipizo wa mulena nieza lika kao filaze niziwa mwakwezeza. Musike mwali tuwelela kumifita fahalimu.
Now, Protestant, do you see what I mean by the
Chole mwipanguli, kana wawona Saint Elsa kakereki ya katolika, ni ya Pentekota. Fela, yei, swana fela ni yemwi. Yeo lulikiniti. Chole, italusa kunyalwa. Pegamosi, italusa kunyalwa. Chole, halu ngeni. Na ulezi kuli, unani baba ya katuto ya balami. Halu ngeni fela zeo. Kana lunanina konji, nika kufa fela kapili, moni konela. Kamba muka atavela fila kulivela kufitila. Mimugone, halu kaa kutaka kusasana. Kiwaka yowa atavela kuli, luzule pili fila. Fana kwenye na fila muitise. Halu kulukile chwale, ni niziwa kuli, kwa chisa muhalimu. Mihai wa muinzi, inge kuchisa cholo. Muna anachwa nifali mufa, mabona. Kono, oh, mawi. Lulika kuzwa mwali baka, ze chisa zeo. Mabona, zeo kona moli inezi. Kakuli, luna, lubaku ya kuile. Chwale kiniti. Aba tumakeleke sina cholo. Kisi kama ni sisi eza halile. Chwale amuteleze kato kumeo. Wanawaka. Kisi kama sisi eza halile. Kini, hee, nisha. Zeo za azusa mwe oke nina makeleke. Kikawa kaleo hakuna ni alimu mwi. Wama bishop wabu wana ya kila eza limakazo. Mibona, ne wambola kaza baba kenile wabu mwi. Wakeleke abona. Waka nani santo etengi. Kono vayi kungela abona. Mutali mejoni wa aki musiza na yami. Na mibuza minasi chabasa katolika. Kamba minaba ipanguli. Mangi wami nakau fila. John wa aki. Mwaliza zila hae. Nekusinasika. Mwa France mwani. Kono kwa nda kileke ya katolika. Yene hamu laba wake nile. Wanyandisa. Kono mwini mwa azama ni musiza na yami. Ni yaba ni mwa yaoke nile. Mikisi kama isina izize. Na kona kubuleali kaze saate akwa pili. Mulena na mufanga lipono miwali bulele la chimo. Na alapile la bakuli, na alapelezi mbututu ya shule, miata ya kwa upilo hape. Bwani kipu pentekota, mabona, mikisi kama esine eze keleke ya katolika kuyena, kakuni na hanyelize wa keleke ya katolika, vahamu vizela muzeko, vivamu mchisa fastoli kuli, kimulo hii. Mimubule ya kuli muhalali John wa aki, miaha ye mianda emibe lika samula ocholo, keleke ya ito ziva asine vahezize, kulinali muhalali, oho enisha, vaheza kakubaka, vahakata mibili ya vahapriste ya bani, vene vahamubula hile, nikuba yumbe la manuka. Munana kuli zeo likata pisa mali amazo wabona vivele hize ma mali amubu lai wakao fela na afumanu kuyene zeo kona zine libule zilingelo ilamule nakuli nelifumanu ima Babilona sivulai kao fela kamba mugulai wa mane ni baba kenile kao fela ba kreste baba kile baba mugulai wa fatengi ni bafumanu yone mwahali mwani marusika wabu Nikolai mugulai wakao fela munane kazeo ni itume zumu zwale ben twale munane kazeo
now just a little further now. The Christian church married to
Chole fa patanya na kila chole. Kileke ya ba Kriste ya nyalwa ku.
Mu
kwa Babilona. Pegamos itausa sinawenga. Chole tutu ya Balami unanimwala kuwe na baba ya katutu ya Balami. Oh na lata fela likaze. Oh aiba muko na fela kulina fana kunyana. Panto ilimwe mabona. Kono fela mweza. Lubata kumilumeleza kuli. Musi wone nikuya kwa ntwe mwe fela. Kakuli fela ki. Ize tezi ze munati zali halimu. Nani mulafi wakutale? Nitavela anga kuya mwata asipu kata likaze munati zali halimu. Ze nikuli fukule lafani. Nikuli kabisa sinachwana. Nikuli talime. Mani yengu ni yengu ya zona. Ikabo na alisa. Jesu Kriste. Yengu ni yengu ya zona. Mabona? Yengu ni yengu ya zona. Ibona alisa. Jesu Kriste. Kiena alfa ni omega. Ifili emba za gauda mwali cholatengi. Yeo kiniti. Yena kiena si emba sazo na kaufela. Kikawa kaleo halibu mulimu. Wabubo na halile. Mwahalaluna. Tulefa kulikuwe anakuli yeya kase kakuli ni nani nikuwena kuli selina inu mini ni nani ntoe ngui yeni batakufitia kuyo na musi hivo haiba mulimu alata mini batakuli mungole fila zeo ni muyoli bala kamuso ni mungole ni numere 22 kusa 25 ni batakuli mubaleta bayo chwale ni mua kuna kunilati la momu lao mi chwale mi chwale numere 22 kusa 25
we know that Israel was the chosen people of God. Is that right?
Amen. They were Israel. Israel and Elisha was sketilo samulimu. Kana kuchwalo. Nebaliba Pentecota. Nebana ni moya mwalabona. Mwaupulali musala mabani musiu. Kulimane mushe hana asasi leli wate lelifu belu. Kambali wate lelishwile. Niafu mana kwa mula wa hai liwate lelifu belu. La mali. Yemela mali. Baza maisi baba tanga kaufila. Vene ba mushe apakile. Niva ana ba Israele kaufila. Mushe ana unalizola hai. Niao pele la mamo ya.
Oh, every one of us can be a Moses.
Oh, mangi waluna wako na kwa mushe. Haru talima kwa mula ho. Mwamali amule na Jesu ni kubona ya kozu kaufila. Bote la ya kale kaufela, musali kaufela wa kale walitanya. Ntwe masila kaufela lukile luwaiza. Maupile wa hao. Kaufela lishwile mwambali amule na Jesu. Nilweza kwa opela mamoya. Mishanga, makwai, nimi kwa ye maswe. Nini kaze ngwe kaufela. Lishwezi mwambali amule na Jesu. Kona kuli wako na kuna nuna mazo alu na hani kwa opele la mamoya. Mwavona.
Look what Miriam done, the prophetess. Now remember, she was a prophetess.
Mutali me Miriam mesana azize. Muprofita wa musali. Twale mupule. Nale muprofita. Anga kambuli ni kukala kunataka. Kambuli ni kubine la mamoya. Niva na baba sisa na ba Israele. Bamu lati la falikamba. Nge valiza tumbuli tuani. Ni kubine la mamoya. Pentecote aluli.
And then, if you notice when they come to Moab. Now we're getting back.
Michwale haiba mule muha. Aba fitia kumuabi. Chwale, lusweli kukutila mamulaho. Lumama ngolo. Chwale, batutua balami ni muabi. Muabi neli muzu wale wa Israele. Kibabaka iwa ziva kwa nazulezi muabi. Kulukile.
Moab is what I would call the hybrid. Because that Moab started from Lot's daughter.
Moabi kie na yeni kona kubiza kuli kwa mazu wake. Kakuli Moabi na kalezi kaba na balota. Lota pepa mwana kama na haya wa musizana. Na vile ni bana. Ni Moabi neli alimungwi wabona. Miabu pana haya ya Moabi. Onalusika lwani. Mimane Lota neli mwana akeze la Abrahama. Yana atilo na chwalo umalusika lwani. Loluswa na lwani. Waziba chwalo. Chwale ni batakuli mulemu yekuli. Nebasiba hedeni. Sinali papali zalu na zengwi, mwali lubo niselize cholo. mubule ne bali balumeri.
Now, when here come Israel up on their road to the promised land.
Chole, ane bata ma Israeli mamusipiri wabona kuya kwana yase piso. Kuta mwanzila ya musebezi wabona. Mifaa kwata mwabi mwamusipiri wabona. Walu mali numwana kumwabi mivali. Lulu meleze kufita mwana ya hao. Luba nabaha enu.
Now, Moab represented the Nicolaitans. Now you see just in a minute.
Chole Moabi na emirama Nikolai. Chole mukabona famu zuthela. Israeli na emira kelekea niti. Mibalami neli alimungwi wama bishop. Mapop. Mutali me mimubone chole. Bukreste wanama. Chwale luka afumana kuli, na anani mpo. Hakuna uka kanyakazona. Munga atawabona kiwa kutazo wandi. Madoko taba za vula peli. Ni, niba ana wabatuna. Amuko nikula tulazeo. Kono, kubani mufuta wabula peli. Kono balatu wa matatengu. Mukutile kwa pente kote ya makalelo yani. Musike muazwa kuzeo. Aiba muzwa mulate hile. Mupile ni mbuyoti yeo. Yeo kiona. Jinamu fuyoli wa mbuyoti.
Now, notice as they journeyed, they come up to this formal hybrid church, and they said, "We are."
Fere mule mwe hane basulibu za mayatolo. Baafita afamu futa wakereki ya mazwa keye. Misebali, luya kwa anchafazo. Lulivile kwa na ayase piso. Kana ukalulumeza kulilufite. Haibali kwa muzalu na alikaa chabuchwani. Haibali kwa nwameza hao, luka alifa.
Then what did the king Balak? He got all excited.
Nikisika maisana mule na Balaki atavela hulu. Mina sala atimuko pano ocholo makereke ya hai kambana ya hai. Kona kuli kisika maisana azize. Alu mela kupopu kamba ku bishop Balami mprofita yale kilwe. Mutu ya nalata hulu mali kufita mwana alati la mulimu. Ni mule na Balaki amubule ya kuli. Haba ukata kwanu kuto kutasi chabase. Nika kweza kubanduna ya kutekea. Mimulimu avulia kubalaki. Mia nizibi haiba nikukaeza alaku nitausa Balami. Anizibi kulikivo Balami wabaka iba walitengi malifasi kusibu. Bakutazi wa Methodist, bakutazi wa Baptist, upriesta wa Katolika. Sishemo. Baba ziba kulimulimu haiba muka abalalitia bazakale. Ze niyo nabuka Yesu wana yeni balile. Balami chwale mulemu he. Mia avulia kuli tuluka uto kutasi chaba. Ni Balami ali. Nika uzamulimu. Mulimu ali. Usike waya. Konoka kusasa nao tatama. Avulia kuli. Ayo ulela mupriste akamba muena. Miayo kuta ali. Oo nika. Nika kububeka. Kuba muna omutuna. Kacholo Balami atunda mena. Mulimu ali. Zamaya kanti he. Zamaya kanti.
See, if you won't follow truth.
Mwabona haiba hauna kula atelela niti. Unana kulima Nikolai. Foki kulimulimu usweli kukwezeza. Zee usweli kweza kuli. Kuna ni niti ya makalelo. Usweli kunga fela tatu ya kuhapeleza kwa mulimu. Uli mulimu ulu file moya oke nile. Kamba walufu yola. Milu kolobeli zwe kali yuzo landate. Mwanani moya oke nile. Wena Balami tuwe. Mwabona tutu ya Balami. Mulimu na mugulelezi. Kasamula wakuhapeleza ahululika. Amulumeleza kuli azamai. Aitamaya ila fela. Mulukela kukutila kwa niti. Niti ya mutomo kukutila kwa vivele. Oh kihande ulufu yozi niku. Oh naziba cholo. Nazibile abulela Balami. Ali. Zulapili uzamai. Haiba ubata kuya haiba zeo. Utameile kuya kanzila yeo. Ni ubata kuya kanzila yaliko pano. Kifo zamai kayona. Ni Balami akala kuya. Mia pa ama famule ya hae kamba isi ni mule donki ya hae. Mwala musipiti yo aya. Michuwale nito ya pili. Mwaziwa lingiroi la mule na laema mwanzila. Ni mwaziwa mprofika wa niti yena popu yani. Bishop muika wabula peli. Kaofila sana alisona. Na alisi vofua hulu kwa ite wazamo ya. Miupulo ya kufita situlo nilikute. Kakuli na pila kwa nuka Euphrates. Nisepa na anana kulibuwa nina libuswa kuyena. Inge kuli. Fahali mwali chweleo. Nika ya hafati nikeleke yaka. Petros. Kamba. Fahali chwelele ngwifela. Lene li mwa Rome. Kamba antuemu. Kono hayo vitafasi bagasani. Nekuye milinge loi ni mkwale. Ozule masipushu. Mie nena alisi wofuwa hulu kulimane. Apa lwa kulibona. Mimule ya kubali hutula. Hai kwa limota. Mikona ai pahama. Mini milinge loi la yema mwanzi la hape. Mulimu kati ila munya kukaufela. Mimule ye, ya fetua kwa ni kwa. Mia tulafatengi, kihanga mula muahaye, nukukala kui tivau la kaona. Yonadon kinyana ye, yali kubuti athira fafasi nge innati wakwatoho mina luli kishukamai sina sinchize hisikamai sina siyeze kubacholo kamba kumugulela kuli kwana haya nekufosa alile alumeleza mule kubulela kama limi isingi mule nelidonki musika mwabule yakuli nelimule nesike yale mualika kakuli yona kiamazo wake mwabona yona nelipeo ya niti ya makalelo Moabu na alili supo life lile Nikakao fila life lile Israele nana nilisupo zene mula telela Kono donki ya hae nyani ya hafe tuwa nikubula kuli Kana hanisikaba donki ya hao nji Kana nikile na Niena yena bishop wa sivofu yani Alikuina famu kokoto wayo nafani Inza sana takamule yani Nini mule ya mbola kuyena Mamu shobo usili kwa mule Mikihali, udonki yaka. Mikana nikile na haa naku kuluwala fate inkamba. Nikile naku hanila fate nginji. Wali kuba. Kono kambe nina nimuku walefa. Nenika kukulaya. Nenika tuwelisa mkopano ho. Ni mwamu sipili waka kuya kwa kutuwelisa sikwata. Sawa pikulu yuwa wake nile bani. Kulibasi kiba fika mwana haye. Nika kufamu latu. Mwabona. Mita wa pili mwaziba. Hato tali makuwa nikuwa. Haupula kuli. Kihande. Lekilishi ha. Na utuwa mule ya ni haibulela.
Oh, Balaam.
Mwabona, mulimu kamita ubulela nga kwa shawa, mwama limi asili. Na eze cholo mwama zazia, muli, zeo fila kikuwa pentekota. Batili. Famu kiti wabeo teshaza, na ubulezi kama limi, atu angula falimota. Niwana ni muuna kwaani, yana afiwe mpo ya kutoloka. Kacholo, atu batoloke laona. Aba ubulela, zana alizona, kintu yeso na nikachenu. Kacholo kakupa kuli inekusina mutoloki wazona. Mulimu atuelathira kuli pili ndatetuna yo Balami azuhe yenamu ikayo. Miale muha seo mesilisona. Mikana muaziba kuli mutangana wasipofu yaani na azuhe zipili. Mwamu sipili ni haa kuli chwalo. Luli, kuna mubaiza nikacheno. Mtu Yesu wana mamuabi manikolai basuli kuzo la pilona chwalo. Mibazo la piliko lukwani. Miaya wana chwalo. Chwala ya mutali mehaiwa mulimu na kutekilegu ino kwa milao. Na ita milekuli ukafu yola muabi kakuli mulemwe Balami aya hatu tala tutu sevene yoke niti nombo labu sevene masika sevene alikeleke mwabona maimu wabu ino wamoya kwele muswale za uchwale muinelo waza moya nikafita kuzona fana kunyana mwana kwe tata mwabona muinelo wa moya tutala tutu sevene lipo oza sevene lifolofolo zeke nye nilitoto oza sevene Kubulela za kutea kwa kreste, mihaye miandanda, isika takale. Kono walumela, kisika mani sene walumezi, ne walumezi kujehova mulimu. Kisika mani hape, sene walumezi, ne walumela kuli sitavelo sisike nile, mesinani kufiwa, yeo keniti. Miwabula kuli, ne walumela kuli, mesia na ataha. Kakuli, ne wafile li, lingu za poho. Yene li totolo. Kana kuchwalo, chwale mukopa nefela ni wa baptist na kwemi. Mufuma ne haiva, haba ezili kazeswana. Yeolo likiniti. Kihande chwale, kishuta no manyi, kiofa Israel kwa chasali lundu. Inge wafali tiavelo ze swana, zine wafile nifali mufa. Nikula pera kumuli mia swana. Kikuli ya mugoni manikolai, zamazu wake. Mwalibona nji, kikuli amuboni za moya za niti. Chutano ya wona neilifi, alimungu ya wona nana nilisupo zela telela. Yomungu nana nimufuta. Yomungu nana nilisupo zela telela.
That's the same thing that taken place here. The Nicene Council.
Zeo kona lika zeswana zeneza lifa. Wa Nicene Council, manikolai, bu kreste wa siyali hali. Numo yao kenile wata miwali. Muna ni tuto ya Balami muhalamina.
See? And you, I hate that.
Mwabona, mimina, nitoeleo na misebezi ya manikolai yani. Lituto zewa na nzeo. Kakuliki tuto ya Balami, yana alutieva na vaisila ele kuli. Basita tali. Na haize chwani? Nikia zula kwa teni kuyo kutasichaba. Mulimu wali, nikata maruli miru wa hao. Hakuna zoka avulela, konji zeni kukulela. Hauko ni kukutaza ni fuyozi. Kacholo, ata lima, mwamu kulowani. Ni amu tali memu ipio. Holo wako na kuyani kukuta kutela. Mwate ni mwabona. Amu tali memu lena balaki yo. Yena toho yabo na kaufila. Avulela mprofita wabu hata yo fakuli. Zwela tengi, ni uyoba tali mela, fami kukuto. Cholo kona ni, nilikelekeze tuna, molila tila kukulela kwali kwata. Zenyani za mulimu. Mwazi bakana, ninizi ba ili mwazi wana mshimani, mwazi baza naizize, naize se, ninaize nisani, bawa kima pentekota luli. Oh, kono kambe mwazi ba fela nitikabona, kono mapampili nilikaze mwe, lika kuzisa litabazeo, kono mutuwele kuli mpentekota limungwe, azwele kuzelu kirena kwengu, mi mutali melena akau fela mweka lipata leza, luli, ee nisha. Kono chwale mule muhe kihali, kutali mafela kwa mulaho, kwa muko kotosi yamba sisi maswe, kwa liye mbaka ufela. Palami yali, ee, nikabatali mafela kwa mulaho, onaka lulo ye maswe yaani, mwa eze zanga. Kona zini kaeza, nikabatali mela kwa mandami nwabona, si yamba sabo na sisi maswe. Kakuli, hautali mafasi yamba sisi maswe, neba sisi ngui, yoke niti. Neba eze sivi kwa ufela, kuzene litengi, faa kalenda. Kono, sana hapalo zikubona, na hapalo zikubona li chwele, li natilo lani. Noa ya sipi yaani. Yonatabo ya mule na yana mwaharabona. Poliso lisuko makazo ni sita samuli losani. Sine sinyenda ya lafali mwabona. Mupolote wa sipofu yaani. Na hapali wa kubona seo. Bahati lisha. Kono na abo ni sasi emba sisi masila sabona. Kihande na aziba yana amatile ni musala mutu. Na aziba se na uzuze mali. Yeokiniti, nikalume ya cholo. Kono, bana nilikaze suwana kulokwani. Kono, kuna zene wabulezi gazo na mabona. Kacholo, abo nisafira siyemba sisi masila. Kono, kiyali mulimu wali. Ubulele fela, zene kabulela. Nibalami ya kena mwemoya. Awela mwapono. Mwasi baka sakuli ya kute Israele. Aba fuyola. Hey, man. Kia nifani.
Now, if God had recompense or respects,
kwale haiwa mulimu unakaa tula kamba kukuteka za milao. Zonali kolo zetu naze. Nimiko pano emi tuna ni college, nima PhD, nima DLD, ni O. Mifuta kau fela ya ma DD. Kiande kuchwa ni haiwa naana nilikute kuzeo. Kiande he, nyamuka, naluke la kwa kukuteka. Mabona, kono na kutekile kale, minasafu yozika alesi chabase, kambu yoti. Kakuli mwaya, yena mulena. Nebaize, nekuna ni muhuo wa mulena, mwama fulo. Sikamangi, mulena, wababa kenile, kukalumuka nitabo. Ya sikamangi, mubusa usili.
I'll prove to you they were not denominationals. You want me to do that?
Nikambibu nizakuli, nebasili kopano. Mubata kuli nyezi cholo, nisepa, neningozi ningolo, faa, kaseo, ensha. Alu wanengi nimi bu nisekuli, Israel nesi, alu wapolengi manumere, ilikuli mubone kuli, nebasili cholo.
Now Moab was a great denomination. We'll go get
Neva Chwale Moabi Neliko Panuetuna. Lukabala numere 23:9. Nikangati Timana ya 8 Kayona.
And how shall
Minikaba ni Nikaba Kutachwani Kule Balami. Ve mulimu asika kuta. Kamba. Nika hanyeza chwani. Ve mulena asika hana. Aha.
Now listen what he said.
Chole mtereze ku sana bulela kakuli kuzwa afali mwamachwe ni muboni yoki mulimu isi ngikuzwa mate asa mumusindi kono kuzwelela afali mwamachwe o litola haeli tokomela nywani minizi wakuli wani tokomela kuzwelela afali mwamachwe ni muboni amen isi ngikuzwa kusili kwa mulao wa musindi kuli ubonesi embasa kwa mulao wabona na abona sikakao fela mulimu abulela
from the top of the rocks I've seen him. And from the hills,
kuzwele afali mwamachwe ni muboni. Ni kuzwa afama lundu na mutalimela. Amubone si chaba sika pira mwabu inosi. Miasi nakule muhi wa mwala machaba.
That settle it?
Amen.
They were not a denomination.
Amen.
Zeo zao tuwa lakana, neba siko pano. Linaha. Oh, nebali bayamba eli. Mwali tende, linyambangeti. Kwani kwa manga nandila, tumwe elikani. Vafika kwa mulaho, mandu wakulifila, baba leleka. Mulimu na watakuli, vaye kwa siba kasisili, mwabona, vayamba eli, kulukile. Kwa Jamaika kwani hakika la hulu. Nekuna nitoko teomunde wapentekota wa zabula peli, yana emi kwani. Nise nili, oh, mule na mwana fuyolezi kereki ya pentekota. Nebasinasika, senili. Nebalifila vayamba eli, kafa. Kiali, mzole Branham, sinili, mzole, na mulati ya kimuzole umundu. Nikiali, ne nivata fiela kukubonisa foso yukufosa. Sinili, oo, nitabila hulu kaseo. Na kami tani tabila kuziba kwenye so yukufosa. Kakuli mulimu wazi wakuli, anilati kufosa. Sinili, kihande haiva nifosa, nivata kuziba li kazata ingi mzole. Ni itumezi. Kiali, uzula pilikulu mbasi chaba sama pente kota bani. Sinili, Kiali, nebaize mafosa sama tunaa hulu kwa kile aizi wafatingi. Hane baluk zelibia na zabona. Hali, hane kutanya ndiso. Nebasina ni haiwa ndu kwa kuya. Ni basi nasi baka kwa kuya. Mibayamba ya lafira. Sinili kita ato ya mulimu fela. Kiyali kinyi. Sinili kambe nebana ni munzi. Ni wakaya kwa tingi. Koruna basuliku tutela kafani kafa. Kuhasa nyama kande kai ni kai. Kone kuile moya oke nile. Musika mani wala kuni mulimu. Wabanga ni mafosisa. Haya zangi mafosisa. Wazi wa mwakwezi zalika. Bale kisalibi anazabona mibawa wali nyambangeti. Inge wa hasa nyama kande kai ni kai. Misa ni makande hasani wakao fila kwa libaka. Zezi wala zalifasi kana kweani. Kabo onali nyambangeti zani. Vene waluki zalika kao fila kuli. Vahamu hile moya oke nile.
The people did not belong to a denomination. See?
Sichaba nesisi kwa tesako pano mabona. Tore muupule kupano kona ya vizamulimu. Ye keni mwa tutu ya balami.
Well then. When he could not
kia ndi chwale ana hapa lezu kupa Kenya mwako panoye. Mwaziba zana eze balami. Chule mutele zikato kumelo chwale. Lusu tela kukwa la chwale.
Now, what Balaam done.
Chule sana eze balami. Na eze taba yesu analuli. Yene ba eze kwa mwako panoye katengo. Kaba na esi nikansu. Kona liba kana ulezi kuli. Unanitutu ya balami. Nivu onama Nikolai bani. Chule ma Nikolai neliba atu. Vene ba ika vile nikuli. Nema bata kuipangela liko pano zabo na ni nezengu cholo. Hili mafelelezo. Nema baka wazi wakuli yeo kiniti. Hani bulezi kuliko pano. Yeo kwa tenu. Kulikiniti ya mulimu. Ni kwa mafelelezo baonga onga kupano yetu na hulu malifasi. Nikisi kama nisina baizize kikatolika. Ni kanali nzula kuli katolika. Litiawu sasika maini. Nyangela ni ndopu. Kupano lifasi lote kupano. Nikaze nya nizeka au fela. Nina nikuta mwakereka ilingwi. Chole hae ba muka alemua. Oho ni mzule pilifela kuya.
Who founded Babylon?
Babylon and Elis Kamai. Kima nyana akalisize Babylon. Nimrod. Kisi kama isa na izize. Aya hati awala ilimu yetu na mamule nengi. Nyeza milene nye mwikao ufila. Ilifange mali nilikute kuwa na mamule nengu. Kopano. Awa kona makale wauna. Luli. Ata hapi mwakeleke yefa. Nikutoye onga onga hapi. Miati salina kao ufila. Kuyona. Miona faa ivulakuli. Nihule leli nusizema chaba kao fela kwa buhali kwa buhule walona. Buhule buwa hae buwa nasu likuweza. Kuipapata kuli kimu kreske. Nikufali kaze cholo. Tuteki sema alivuka zalita peroni hili kaze mwe kao fela. Minibai panguli baate ha kamu kwa osu wana mamu laho. Kintu esu wana. Kulatila fela handi mwamitala ya hae. Kulukile. Halu ini fela fapata nyana chwale. Kulukile. Kulukile na ulezi kuli chwale ali. Zeo nelili tuto za balami. Chwale kisika maa isa na eze balami. Hana afumani kuli na palilwa. Kuli vapalilwa kukuta Israele. Na ulezi balaki kuli. Neikaba mulelo umunde. Mikuli amemesi chaba se kwa mukiti wa mulimu. Wa maswaniso. Nibana ni. Ni mukiti kulokwani. Nibali. Kone bakaba ni zeo.
And they festival was called the Feast of
Miba, Mukiti no bizwa mukiti wa P-E-O-R Baopura ni sepa ki Pura Baopura Nelimu mukiti wakula pila. Miba la miali chole nika kukulela balaki. Nika kufamulela omunde. Haiba fila uka. Haiba uka mulimu ana kubakuta. Kona fila zelite nkizomu. Kona kuli nika kubulele la selu kaisa. Aluko ni kubabulaya. Kono haiba ukako na fila kubamema kutaha. Ukaza maisa tawa kau fila kamula tila. Mwabona kiniti. Nizana aize Konstantin. Kakuswa na handeluri. Leo kona liba kahaiba tuto ya balami. Kisi kama insineba izize. Wona chwale tuto ya balaki ya tamwala Israele. Niba memama Israele kau fila kwa mukiti tunawo. Nelinyo angela nindopo ya sicha waluli yene puti hani kwani. Oh, mukiti omu ngomu tunacholo. Neliku vina kwa tuwa wone wakuta kone kulikafani. Mihaba yo fita kwani kini sichaba sama Israele se. Saka la kubona basali babandi baba mapunu. Baba muhabi bani. Yes. Ni. Ni basa aswani sina basiza na mwone batu waezi. Kubona anga kwani. Oh, ni babona la handia ahulu. Mawi. Mwone babu pezu imi. Oh, mwone babu poniseza.
And they fell for it.
Niba wela kuzona ni kukala kweza bozwa. Niba lami aziba kuli mulimu na asike haba kuta. Na akaba luwala kuya kwa ane kulako panolani. Ni kweza kulibu hali wa mulimu mwa vulaye. Kuli mulimu haba vulaye ena kasibili. Haiba na akaba zwisafira mwanzi la aniti. Miusazu la fira kwa likaza kui kopa nyakwa kereke. Mwasisi baka za kwa muhela kolobezo ya mwayo kenile. Ushwile! Isi nisahao, kono fana kule. Nitu ya kulitaba yeo, ikene mwabu tungi, fana kwenyana. Ushwile! Unanili bizo, na abulezi Luther cholofa, malusika lwa sadis, liinzuleli lisadis, likarusa kushua. Unanili bizo kuliwa apila, kono ushwile! Kona sana abulezi mulimu. Hey. mwabona
and when they commit a spiritual fornications up there
nibasinoweza bozwa bomoya kulokwani kileke ya nyala kuzwa kwa kolobezo ya moyo okinile nikuta kwako pano bisabashwa kifoi twale sio kona sei kulezi bibele kona sana kulezi mulimu kumulela kwa likeleke.
Now I'll just read something here to you that and God, what did he do? And now when they did
tole nibatafira ku mibale lantu engwe yeni nimulimu kisikama sana izize tole basinoweza taba ye masuye mine bali mwabozwa mulimu abula ba 42,000 babona kana ko ilimwe 42,000 kakweza bozwa.
And what is it spoke of here in the church? The spiritual adultery. Amen. That you profess to be a Christian.
Nigisi kama insisi kulezu mwakelekemo. Bozo bomoya. Kulivulea kuli umu kreste. Kono usapila mwali fasi. Oho muzwale. Akwa muhele mwaya okenile. Zwa kwa likazali tuto za mila pelo zeo. Niuka zeo lishwile. Kukuta kela kupeta tutu ya tumelo ya apostola. Kamba tutu ya tumelo ye mwenyecholo. Ni kupeta litapelo nyana ze ngozu mwabuka ya litapelo. Kamba ntu ye mwenyecholo. Jesu nasika ulela sichaba sahaye kuli. Bapeta ngele litapelo. Na ulezi kuli mula pele. Mula pele.
All right. Now, Constantine's feast, just like Balaam.
Kurukile, chole, mukiti wa Konstantini kuswanasi na Balami. Chola mutalime, nge mukiti wa Sihedeni wa Balami. Konstantini, nana ni mukiti wa Sihedeni? Kurukile, Pergamos na imemilwe. Miyamule mwese, inani seni ngozi kulofa, nikasia fila chole. Kurukile, kurukile, niswili fila kulika kuswala kapa mpili kaka nzifaka. Kisika seni ngozi.
Pergamos was invited. All right, they was invited.
Pergamos ne memirwe kurukile. Ne ba memirwe kwa mukiti ka Samulao wa ba nice council. Ba memirwe kwa mukiti wa ba winter solstice. Ili kutawasa kuli lizazi mila pero ya lizazi. Yana ali mulimu wa maswaniso. Zazi la tengi.
Which fell on December
the 21. Lizazi leli kusonya hulu mwasilimo. Mimi aha. Nako Yesu ana aichinchi kufikira ngulu la 25. Mahede ni kao fela nebanyakala langa kazona kupepwa kwa mulimu alizazi. Kunyakala kwa kupepwa kwa mulimu alizazi. Nelilizazi nelikusonya huru masilimu mulule 21. Nechwale mutu kao fela ya kilabala makande ya kale alikereke. Uzibakuli mahede ni nebalapi langa kalizazi leo. Nelimukiti. Kia hande maruma nebanani nebanani lipapalize tuna ilimikiti ya siroma. Nebabakai baba wanita wa efa. Seo kao fela nesiliso na kwanu akikala huru. Nebazule ni Benha. Mwabona. Chwale mikiti ya siroma. Kona zine banani maruma. La kazazi la lizazi lani. Kaku puzo ya kupepo kwa mulimu wa lizazi. Mwabona.
And they made a big feast up there and invited.
Michwale mibaeza mkiti omu tuna kwani. Miba memama Nikolai kutamateni. Oh, akiswa nilonji. Tutu ya balami yona nikuwena. Mwabona. Ubulela Pergamosi sineba nani. Onamisho we mituna. Kwani vao pulakuli. Onama Nikolai vaa. Bao pulakuli, kihande, tolezo lirukile. Onamu kiti omu tuna onyakala liwanga, mwahani mwaha, eni. Kona kuli, kamemo ya kuya kuya vizu wakuli bishop kwe mutuna, kamba na vizu wachwangi, kana kuya ni nili kazengu, bali inga kubali kazezo la pili.
Bring in fornications, bring in adultery, forming up the Catholic Church.
Kulibatisa ezabu hule mwatengi, kutisa mwatengi wozwa kukupa kereke ya katolika. Yeo mane kopano kao fela abai panguli kisi emba sayona, kopano. Mulimu hana kopano, mane utoeleli vizo late nuli, vive leibulezo na cholo. Nibasu noweza cholo, kisi kama nisine seza halile, neba kulezi chwale, neba vile nine ku lazamoya. Kacholo vachincha. Mule na Jesu kupepwa kwa MWANA amulimu kuzwa mwakwe lialungu. Yeo valikolo baba ndevaziba. Mane ni mutu kao filana nisinu ya moya. Kulina pepilwe kanako yeli pepwa ngalingu nilikazengu. Kalungu. Vali isa kala 25 ngulule.
And still worship Christmas, not Santa Claus.
Me basala pela Christmas chwale. Sili Santa Claus. Niseo, oh, sishemo, mwabona. Nitengi, isa limila pelo ya Sihedeni. Yee, kilizo kwa tengi. Zeo kizo nafila. Kifoe chwale. Ba mema, balami. Unani tutu ya balami mwala hao. Kizeofo. Oh, mulimu, akulipatulule filandate. Mwabona. Zazila kupepwa kuzwa kalungu kuisa.
Now the historian says
Vale valita ba zakale ba bulela kuli. Vupaki kau fera ba kuli Jesus na pepiro kaku ya lungu. Vau mupiro kau fera busheshe langa. Kono vali chinchi zeku ya kwali zezela bu 25 kangu. Mazazi a ketali zoka samula wafani mabone. Kuya kamili mwa siyedeni. Kacholo vabe ya mikiti ya bona hamoho.
Christianity and Catholicism is nothing in the world.
Buhedeni ni bukreste ni bukatolika. Hakisesi ngwi mwalifasi. Konogisi kwa tasabu hata ni tuemba imba twa bukreste. Tutu veilwe amo. Zeo kizona. Yeo kiniti.
The Protestants that nuck to it is just exactly the daughter of
Ni vai panguli baba ali nyemela. Kiba na baba siza na fela. Balo nali hule tunalani. Yeo kiniti. Twale. Mulimu alu tusekuli luwewa ipanguli ba niti. Baba luwa ni santo kau fela. Yes, yabu mulimu. Mabona?
Oh. And to make the spiritual application with it, do you know what the bishop said? The bishop said we have a right to do this.
Nikuwe abu ino wamo ya kuzona. Kana muaziba bishop sabulezi. Bishop ulezi kuli. Unanitu kero ya kweza se kakuli. Kie naliza zila kuluka. Oh, bai kungeralisu bafakuzwela. Like na mwa hizi ya kuzandate mwana nimu ya oke nile. Mateo 28:19. Mufuta oswana, wanacholo. Luli bai kungeralisu bafakuzwela. Wana nikuba ni mufuta wabu ino wazamo. Mwabona, kono hali yo. Bibele ulezi kuli. Mwamilo mwe abababe lika mbali pakizete alu. Tawakao fela italelezwe. Mwimu na ulezi wanacholo. Uli ulezi halalu. Haiba mwimu batiaku yemelata abayengu. Na abiza nga Petros, Jacobo, ni Johani. Nikakao fela zanaeza. Na abanga nilipa kizepeli kambazete alu. Uli abuani sisi kakao fela saizize. Mwala mangolo kakao fela. Kubilo na cholo. Kono mwabona, likazeni ya nizeo, lina nikutea mwate nkuli, itamiwe, kuba zeo. Mulimu na alizi vile kusikaba kali mtu mwalifasi. Wani, baba na nizona, wino wazamo ya. Kakulikie na M-W-A-N-A, mulimu, lukanga fela kupepwa kwa L-I-Z-A-Z-I. Baba hedeni, nikulieza kuba kupepwa kwa M-W-A-N-A, mikakulie na akilizazi lakuluka. Mwazi baba ipanguli, basawe la kwane kuleo. Nto Yesu anasi na cholo, luli, nibaka, linga, kuzo mama ngolo. Kuisa kusilifela. Oh, mawi. Alu ye mengi fo pili. Famuzuzu. Kulukile. Kiento ili mwenye watakunga. Alu ngenika lula mafelezo yati mana ya pili. Nweze cholo kana? Ehe. Kiende. Nika kufaka pili. Kapili luli chwale. Nimuka. Lukana atafari kaze tunazayona. Kulukile. Luka ichwale. Konoli kaze nyani zeni nani zeni kunyaza balami. Yeo kiniti nifumani. Miape unani kuwe na tutu ya mani kolai. Ubake kusicholo itahakapili. Minika kuluani sakamu kwa le wa mamulo mwaka. Yana nilizebe autwe seo moya usivulela likereke. Mawi, fa Konstantini hana eze cholo. Neli. Aba toka alisamu kititu nao. Nifela nikaleku za kuyona. Nikalibela nisikaba la kaleli waka. Kakuli mwayo kenile usuli kukutila. Mwamulao. Kona nyezeze nyezeze kuli. Usiki wabuluka seo. Mabona? Kise sata. Kulukile. Nivaka abato kalisa nto yetu na ye. Nivata kumibulele la sene siyeza halile. Kulimutu sisi. Kwa nineliku pepwa kwa mileniamu ya mwamulao. Kakuli kileke nese ifumile. Neifumile kamone ikavela. Minelisika mangi? Ye mata. Neilifari mwa naha. Naha nikeleke nelili hamoho. Sole mulimu ni mbuso wani? Mikana Jesu na asika abule akulibaka. Yengwi yalina aze. Neliza hae. Abule ya Jesu tolo. Amuboni sami buso yalifasi. Ali kaofela yona kiaka. Nyeza moni latela kaofela kayona.
And then unite God and the devil together? Oh, you can't do it!
Minikute maanya mulimu ni diablo siya moho? Ho, amukoni kweza cholo. Kani tia mkoni, ikaba kaleo na hayonga onjilwe. Mulimu hayo cholo, likopanoze, vaati likutokwa. Amukoni kweza cholo. Korone wana nizona kana kweani. Nibana nikereke ya wana yevzo abu kresti. Nibaswali sani ninaha, mubusi si kaofila wa Romu, kaofila zoni. Bishop yomu tuna faali mufani. Yena aliboni, kasamu lao, amubiza kulipopu. Korone alimu, na alibishopu kana kweani. Mi Boniface wabula alukie na yana alipopu, wamakalelo. Nilu fumana kuli, na inzi faani sina popu faali mwa. Ilimu limu wa maswaniso, yene banani? Mwabu ino wa mutu. Nibanani alete aletuna, nibanani siku msestuna, nibanani zetuna, ze mata. Nia alete alezama achwa kutokwa. Mi, ze ya ilwe kama achwa mandi, nize ngucholo. Fali mwazona kaa ufila. Nibanani likelekeze tuna, nibazama isana haa. Nimuwa ziba kulikini. Inzwi neli utualile la kuli. Yani neli ona millennium. Kulilisepiso kaa ufila kama juda, wawabota nile bani kuli. Mulimu na baha nile. Kantina abulezi kuli, nasike kweza cholo. Miba alika kutisa milenia mwatengi, kusika bakali nikutea kwa mule na Jesu. Jesu asatile, kona, kukuka kalila milenia mwatengi. Kwani kikupepo kwa mileniamu ya mwamulaho Nikona liba kwa katolika Awa saluti za kutea kwa Jesu Kutuofita niliza zile Kaofila zona limuakeleke Yeki ona mileniamu Kileke ina nilika kaofila Seki sona mwabona Mileniamu ya mwamulaho Kusina kukutea kwa Jesu Kristi
This lasted until the assassination of Constantine which come
Tabaye ya ina kufitila pulao ya Constantine Yeneza halile mwala 312 ni AD 312 ni 606 Ni Boniface wabularo aizwa bishop wabona Kau fila kamba popu Wakele kikau fila ya nyangela nindopu Nilumela kuliluka fila Timana ye nikipetu ni kaba niona Kulumbwe mulimu wabona Tuwale nilibelezi fila famuzu fila Timana ya 17
He that has an ear let him hear what the spirit says unto the churches To him that overcometh will I give to eat the hidden manna.
Ya na nilizebe autwe seo moya. Moya usibule ya likeleke. Ya tula nikamufa kuchama na ye patiwe. Mini kamufali chwe lelisweo. Nimuali chwe kungozuli vizo lelincha. Lelisa azibu ikimutu konji ya liyamuhezi. Kana mukalibele la kufitila kamu sobu siku kamba luwe niona wanacholefa urukile.
Heavenly Father, I pray that you'll let the people understand now.
Ndate ya kwa lihalimu nilapela kuli ukoni sisi chabase kutwisa chwale Kalibizo la mwole na Jesu Kulibakone kutwisa kai ni kai ni kukaya matepu Kulibazive kuli ni nivulela cholo kakuliki kito loko ya umulimu yoni file Amen
He that overcometh The first thing I want you to remember That each one of these messages
ya tula, mtu ya pili yeni batakuli muhupule. Kikuli, lelingwini la mangu saa, halisikafiwa kwa keleke. Kono, kwa lingeloi la keleke. Amutalime, kwa mulao kwa mulao. La pili, keleke ya efe. Kwa keleke ya kuya, kwa lingeloi la keleke ya efese. Kutualo?
Alright, the next church age, the eighth verse.
Kulukile, lusika lwa keleke ya tatama, timana ya eight. Kwa lingeloi la keleke ya semana. Kulukile, miti mana ya 12. Kwa lingelo ilakeleke ya Pegamos. Kana kichwalo? Lingusa lifirwe kumwe teleli wakeleke. Mulimu atusemu tangana ya kazo mwalimu salani. Konone lifirwe kwa lingelo ili. Minilingelo ili, nelini mwalizo la hae, mwata saza maiso ya hae tota. Kulifama ata akuza maisalika, azo wakuyena, uzwa mwalizo la hae labuli. Vainzi mwalizo la hae labuli. Foki kuli vainzi mwamata ama tuna Aba lifali fasi mufa Kaguli kibu wana maseli azule kuyena Amonya aliseli kwa lusika lwa kereke yani Mwabona
Unto the angel of the church Addressed to the star of the age That is responsible The angel of the church
Kwa lingelo ila kereke uulela kwa analeli ya lusika Ya lukela Lingelo ila kereke unanimula tuhaiva la kutazilinzwi Yeo kiniti. Mlingeloi leo likai kalabi la mwaka tulo. Kibabaka wawo upula kwanu akikala hulu kaza mutali mefa. Aneni lovezi famu beta. Mimo ya oke nina wata. Mina atalima kwa mulaho. Musalaka kwani. Mi nane nilovezi fani. Mina angiwa mwakubate nkwani. Mina abonaba tukawa ufila. Mimo upula hani mivulela zona. Kawufila maupula. Mwabona. Mise nili. Kihande kana kutualo. Kihali kiba hao. Mise nili kao filaba kibaha Branham Kiali batili Nekuna nima milioni abona Kiali bao kivoti sise kwa kubaka Mise nili baba bakile Wabona musali yono soliku ikumbuta hulu kwani Wamu anana miyomundi Ali nana nimi ya yefike la 90 ya kupepwa Hao mutisa kukresti Mise nili oh mise nili Kona zene nisaba ze
And he said we are waiting here For the coming of the Lord I said I want to see him
Mikiali lulivelezi kutaa kwa mulena Sinili Niwata kumubona. Ali hauko ni kumubona chwale. Kono ali. Chwanongu ukata. Lumulibelezi. Kono hakata ukata kuwe na pili. Ni uka tulwa kuyaka evangeli yoku talize. Milu naluka wasi ya wasa hao. Kiha ande senili. Utaulisa kuli ninanimula tu wazeo. Kaofela luna. Senili kiha ande kana kaofela. Kiali nope pilwe ulimwe teleli. Senili kiha ande kana mutu kaofela. Ukayo atulwa. Kiali mwe teleli kaofela. Senili kutuwa ngi kumuhala lehi paulusi Ali ukaa tuliwa kazalusi kalwa hai Kiande senili Ni kutalize evangeli ya kutalize Nima milioni ya manzwi atumusa Chua na ali Luyenda mezi kuseo Kifoe chwale Kupumula Kachwalo lingeroe la mulimu Numwana kwa keleke Unani kui kalabelo Haiba haa kutazili nzwi Kurukile
Hidden manna
mana ye patilwe alufe nitoloko yende molukonera kana mana ye patilwe kiyamukutamanye mana ye patilwe neli mana yeneebulukiwa mwasibaka kamba sinkwa sisi namumera mwabibelezani nelikira za mupurista yobake baziba cholo valitingi mwabona chwale nesiza nevana nisinkwa sako pano konone kuna nisinkwa sakutokwa samupurista kana kinitiyeo sei kisinkwa sisi butokwa kisinkwa sisi butokwa mana ye patilwe kisika maiseo mana yaluna kimangi kreste kulukile muhalale ijwa nikahwanya ku 6 timana ya 48 kuya 50 hai bamusole kungola jesu na izi na aliye na sinkwa sabupiro sisi zwile kumulimu kwali halimu kimana
what is the hidden man the manna that isn't given to all of the congregation the revelation
kia ande kisika mangi mana ye patilwe mana ye sikafiwa koko pano kaofela sinulo isu hezi kwa lingelo ila keleke kisinulo ya linzwi mabona
revelation of the word is given to the angel of that age for it's hid from everywhere
sinulo ya linzwi ifilwe kwa lingelo ila lusika lwatenga kakuli lipatilwe kaini kai niza patulwa hape ki mana ye patilwe kwa lingolezwi kwa lingelo ila keleke mabona mautu anji kisi nuloe tunanyana ya seo kreste alisona muendiki pizo epa aminyana mwakomoka kuli Luther na alemune chuanizeo mwakomoka Wesley mwana aizelize mwalize zila hae oh mwakomoka hae mwamu halalei Martin mwana alile muhezi Irenaeus chole mwaziba keleke mane neesika yendamena pama emu abana bani nebasiba abake nile kubona konone libona vene bana nilisupo zene balatile neba angile ma bishopu wabona nizengu cholo kwama emu abutokwa kini kwanu wakikara ahulu musali na ilonga Life of St. Martin mwasi ntolo salivuka za sikuwa michole musali ali muhalalei Martin mimu utu anga ma emu ali aziba hali hande mwalita bazakale na asika ema hande mwabona kutofita niliza zile, kono mulimu una nilibizo la hae, mulimu uziba yo aliena. Mwabona, yeo kona shutano, mutu batakuli libizo la hae libe mwasika sisituna. Kono sicha basa mulimu, sibataku zwa kwali kaze cholo zani. Haba latili kaze tuna, nili kaze tuna zengu. Babataku ikoko beza, wikoko bezo wani. Zila ya kukambama, kikushetumuka. Yae koko beza ukavu vekwa. Yae paamisa ukakoko bezwa. Yae koko beza, usiki wali kakubasika sisituna, ulike kuba ntue likani. Kono ube solisoni, mwabona? Ube yomunyani mwametua mulimu, ube yomunyani mwametua hao. Mutu fika ufela winzifali mwa hao. Yomutu na mwala mina, awone kulikie na ya sebele za wabangu. Kima nyako nakuwa yomutu na kufika Jesu Kristi ya naita mire. Iliye na mwateka, nikutapisa mautu wabalutiwa. Mutu ya tapisa kwa mautu, uba chwalo. Mulimu wali halimu, yena mugupi wa mahalimu nilifase. Kutapisa mautu wa masila bayambi. Oh, kamu sutelo nilika zengwe. Nikutea mwanzi la maluri. Kuhuli ya palozabu wanane lisuliku holo la fafasi. Mia atapisa. Mutapisi wa mautu wa tezimasila. Seo nalisona. Michuale lunana kuli. Kuluna bomukete. Lunani dokota PhD wakuli nikuli. Oh, mawe. Yu haki kreste. Seo asipo nisili lato. Jesu kreste ya latua. Atuwa mutanga wa watu kaufila. Yeo kiniti. Na alu lutile mutala wakuli. Lulukela kweza cholo. Kuyomungi nyomungi. Sina mwana azelize kuluna. Oh, yani kimule naka. Sisi mweza kuba yomutuna, kakuli nae kusufalize liena, mwabona, kona asine si mweze butuna. Nivile nilito onoro la kukopa na niba ana babatuna maupilo waka. Minivile nilito onoro la kukopa na niba ana vene wakupula kuli kibabatuna. Muna yomutuna ukaeza kuli, unane kuli, yomutuna kiwena, miena hakisisini, mwabona. Nikatani male na nizengu chwalo. Niba ana babali babatuna luli. Mimu katana ni wakreste babati hile, bali tino za makamba nilikaze chwalo. Mibaba nguwabona baata kwa katala sina kapongisi kalikuwa ni mini. Mwabona, oh mawe, kihande, bacho aliseli, kulukile. Mana ye patilwe, ntoye mwende. Ntoye ende, kisi kama nyi, kisi nyi ntoye yaku, mimbu yoti za mwaya oke nile, oh, bati, zeo kiza kopa noka ufira. Kono haili mana ye patilwe, nelisi nulo ye ipitezi kakuli, nana nikuluta baba ngwe, mwabona. Nelizi bonya na mangolo, kulia kone kuluta babangu, ulukila kupa chwalo. Kana kichwalo, hauna kupila kufitila mulisa na wapute wea hao. Mupule fila zeo, mabona? Mikachwalo kakuli kie na mulisa na ya kufepa. Haiba kie na mulisa na, unanikuziba kuku inzi mana, wa kufepa li lingu. Kana kichwalo, chwale kintu ya ipitezi.
And watch this just a minute. The revelation, the hidden man. Now, white rock.
Niamu tali mesee famu zuzufila kisi nulo kimana ye patilwe. Chwale, lichwele lisweo. Ukaba nilichwele lisweo. Lingelo ile likaba nilichwele lisweo. Leo kilichwe nchwane. Mini ulukile kukena.
He met a man one time, and his name was Simon, and he changed his name to Rock.
Na katani muna na kwemwi wali bizo la Simon. Mia chinchali bizo la hae kubalichwe. Petros, kingi,
right?
Na nilinotolo, kana kucholo, achinchali bizo la hae, nikumweza lichwe,
right?
Kana kucholo.
Petros
na nilinotolo kakuli, kie na ya na nilinotolo, zamu buso.
A new name written in this rock.
Libizo lelincha, leli ngozi, mwalichwe, lelisa zibu ikimutu, kwa nda ye na yali amuhezi. Waziba yu aliene. Kono hako nikukulea baba mwe, mwabona?
No one knows, but he...
Hakuna ya ziba, konji na kasibili, mwabona? Petros uzibakuli, nana nilinotolo. Kono amusika mutwa inza ikumusa, kazona, mwabona? Mitangana baba ikumusanga, kazeba lizona. Hanga ataba, chwalo. Lichwele lusweu, mikulona, kuna nilibizola ilincha. Isi nilibizola haifela. Kono, kimutu usilifela, mwabona? Kulikonji na kasibili ya ziba, yena ya nanilichwe, lalibizo. Mwabona? Maana yende ya kufe pakeleke. Muhupule.
Remember when this taken place to this church? It was the same.
Muhupule tabaye haeza ala kwa keleke. Nilulisika uluswana. Na kwe swana hane kupatuluzi tabaye. Kulima Nikolai nebaye to mezito ya keleke abona. Nilipopu. Miba mufa alete ale yesu ya ufafasi. Mwata saa hae. Alete ale ya machu. Kana kinitio. Miba itoma kama utwana alisipi. Nilikaze chwalo. Zenelizende kuyena.
But this angel of the Lord, no,
kono lingero ila mule nale, niliziba yon neliena, nilimu anamuli muka, kasi nula Jesu Kristi.
And when the Nicolaitans set up their leader and put a marble stone at his feet, see?
Michwale, chwale ma Nikolai haba tumamu eteleli wabona, nikube ya machu ya butokwa kwa mautu wa hai, wabona, mulimu na averemu eteleli wa hai ya tezimu ya wa hai, lingero ila hai. Mi ave ya kuye naliswayo, lalivizo. Kono haluke liku lipatulula. Uluke la kuipuluke la zona, mwabona, hakuna mutu ya aliziva, konjie na mungu.
Hidden manna, a stone, a new name.
Mana ye patilwe, liitwe, livizo wa lelincha. Leo mutu wa saazivi, konjie na mungu. Mine lingolezwi, kwa lingeroi la keleke. Anizivi haiba Luther naziba cholo. Anizivi haiba Wesley naziba cholo. Anizivi haiba mangeroi ya mangwi, ama tuna.
Now I wonder today.
Nia nizivi kachenu haiba mwa kuta mwalifasi chwanongu. Ningeroe leli tunalalise lile lika ata akuluna. Lili kaluisa kwa ndi kimo ya oke nile. Oke nile. Litaka mata neukaluisa kumule na Jesu Kristi. Kani iti haana kuliziva. Kono uka wafa lili ngula mazazi ya. Ukaeza mulimu uka muzibalisa. Hana kuitibaza iliena. Mulimu kiena yaka muzibalisa. Mulimu uka wanisa beili bahaye.
That's what he said when Jesus.
Kona zana kulezi Jesu hana alifa. Mine basika muziba. Mwabona. Mina aize. Anisa aize misevezi andate. Kona kulimusike mwani lumela. Kono hani aize misevezi andate. Nia mwani lumeli. Kipeto mulumele misevezi. Kana kuchwalo. Oh. Hani liki yomunde. Vuka yasinulo. Chwale mwabona foku nzikeleke. Mwabona mwabezi babanga ata. Mwabona keleke. Mwane izuwezi kwa ande kwanu. Chwale loo kona lusika. Loluta kulona kamu sobu siu. Haiba mwane nalata. Chwale muni swale kuli nimevulukile na kuetele la hulu. Pono ni sepa kuli mukaitutia sisini. Nikuba nize muingolezi. Kuli haiva nina nize nga atia kulofa. Muendiki make pia malalu kamba amane ya salitini. Pono anisana nako ya kufitia kuzone. Mika kuli salibu sihu. Miseli mizuzu ye 17 chwale kulive. Pono luka livea mwabuka niya kulicholo. Mika cholo luka waniona. Chwale kibabakai baba mulata kalipiluzami na kaufela. Kibabakai baba mulumela kalipiluzami na kaufela. Oh, chwale kana muna nakuli. Nenikae mafa. Waka insafira kuli haluyo maliko pano. Kuli haluyo maliko pano. Milu vuri alikazeo. Mautusa chwale nizwale. Nibakaleni. Nihupilo waka kaufila. Nililuwa nisizeli kazeo. Mabona. Nelimo ya oke nile. Nenisa aliutusisi na kasibili. Nenisika aliziba kufikila mazanyana afitile. Mabona. Nenisa azibi sene sinyezi sa cholo. Nenisa azibi zene niyo manyo za angabasali. Baba pira mwabu maswe. Nilikazeo. Nenisa azibi. Na aziba chwale. Mabona. Chwale mule na uzibakuli likaze lifosa lile. Kizefa lizi usizwe mwali tabazakali. Ni litile vivele kulezi kuli. Chwale amutani mekonu. Vivele ize kaku itanela. Kuli likaze likaeza hala. Chwale lwaziba chwalo. Jichwane. Tipeto lunga litabaza kale za lusikalwani. Nikubona kuli neleza ala ona chwala filas na bibele moibuleleze. Kana kinitieo, kihande chwale. Aluka afita kalusikalwa kile kialuna. Nisabu lela kalusikalwa kile kialuna. Likaya za ala ona chwala fila mulimu mwabulelezi kuli. Kona muka ya za ala. Kana mwalumena cholo? Oh, musike mwabata. Oh, nibata kumubona. Nimutalime kwa sifate ho. Tengini opele kamita zasi shemo. Sahaye sesi pulusa mwami kwa ya kanya nitumise kwa linzwi matata afelile senili kwa hae ninyakalale kamita oh nibata kumubona nitalime kibabaka weza cholo. Tengi ni opele kamita zasi shemo sahaye sesi pulusa mwami kwa ya kanya nitumuse kwa ninzwi matata afelile senili kwa hae ninyakalale kamita. Tole hamuze mulume lisana mwama zoho ni yomu kwa pata, kwa mula ho, ni kwa matuko, ni ba Methodist kaufela, ba Baptist, Presbyterian, kaufela balitengi. Ani nze, nizama ya, mwana haye, ni ya, ni opela, oh, ni supeza mioyo kwa kao. Isi ni kwa kereke, kauvari. Mwama li abuba, masho amangata, ani taba mwamoyo, kwande, ni mwahali kono mule naka wae telela ni swanela kukumalela kuyena halu ya mengitwale oh ni vata kumuwona ni mutalime kwa sifateho tengi ni opele kamita halu na unangima zwalu na mwahalimu sishemo sesipulusa mwami kwa ya kanya nitumuse kwa linzwi matata afelile senili kwa hae ninyakalale kamita.
Oh, how I love
you. Oh, moni mulatela, moni mulatela. Kiyomunde, kiyomunde. Kiyomunde, kiyomunde. Jesu ukuna kimwelezi mulena wakozo mulimu ya mata kiyena o wani pulusa univuluka kwa sivi kaufela ni maswavi kiyomunde muli ululi waka kulumbweli vizo na hae nenilate hile twale nifumanwi anisana katulo Jesu ufa tukuluheo nipuluso yetezi wani pulusa nikunivuluka o kwasivi kaufela ni maswavi kiyomunde muli ululi waka kulumbweye mutu kaufela kakuhua kiyomunde. Kiyomunde, Jesu, ukuna, kimwelezi, kimulena wakozo, mulimu ya mata, kiena, o wani pulusa, kunivuluka kwa sivi, kaufela ni maswavi. Kiyomunde, muliluli waka, kulumbwe livizo la hae. Oh, hakibunde nivo. Oh, kiyomunde, kiyomunde. Kuli Jesu ukuna, kie na muelezi, kimule na wakozo, mulimu ya mata, kie na wani pulusa, univuluka kwa sivi, kaufela ni maswavi. Kiyomunde muli ululi waka, kulumbwe livizo la hae. Kifo, kaufela halubule nikuli. Kulumbweli bizola hae. Kulumbweli bizola hae. Mululiru waka. Muhupule kama sobu siu. Sevene kiloko. Kufitela nako yeo. Kufitela muyo kutahapi. Mweze se. Unge livizo la Jesu kouya mwana wama nyando ni gumai lika kufa tabo ninya kalalo kitabo kumivona momizwale mwena amifu yole kaufela kouya livizo lelinde livizo lelinde oh kwa munati oh kwa munati sepo ya lifasi nitabo ya lihalimu livizo lelinde livizo lelinde oh kwa munati sepo ya lifasi nitabo ya lihalimu Anze lwina misalitoza luna mwata pelo kwa pina mafelelezo, kambatimana mafelelezo. Kali vizo la Jesu wa kubama luwa kama ngwele fa. Mulena mulimu folisa ba mulena anze lu. Luka muapesa mushukwe musipili waluna. How fella?